Ma non esistevo, ti ho sentato la sede. Gloria alle stelle e le bene dello Spirito Santo. Santa Anastasia, Santa Anastasia, Santo Amen.
Good afternoon and welcome al Dina Issita Usebain Laa dal Comitat Permanenti dwar il-konti pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda huwa l-konferma tal-minuti, dawn il-minuti ġew ċirkolati, ġew fejtuhom xi kollegi, m'għandkomx korrezzjonijiet tal-jum. U allura qegħdin jiġu approvati u firmati. Bħala korrespondenza iva fil-seduta li għaddiet, fil-ħalqa li għaddiet kienet intalbet xi informazzjoni lill-awditur ġenerali, bażikament u fil-fatt il-biraħ flaxija. Ġiet ikkomunikata ġew ikkomunikati numru ta' dokumenti li ġew ċirkolati lill-membri ta' dan il-komitat u qed nifhem li għandkom ukoll hard copy ta' dawn ta' din l-informazzjoni li natat napprezza li rċevini għal da' flaxija. Però u allura ngħaddu għall-item li jmien. L-onorevoli Ryan qed jgħid li għandi follow-up questions fuq. Ma l-awditu. Kont se nibda jiena bifhem jien ikompli kemm rajtu, ġifieri. Però jien bilkemm rajtu wkoll. Però l-onorevoli Ryan Kallus qed jgħid jekk jistax jagħmel xi mistoqsijiet jew kjarifiċi fuq da, forsi għadhom nitolbu lill-awditur.
Jekk ma jimpurtax fuq dawk tal-bira, fuq dawk ta' qabel.
Forsi għandu wkoll supplementary.
Iva okej, biex xkart inħor f'dokumenti għandna bżonn ta'.
Xaw jeżist il-kunċett ta' supplementary questions ukoll. Bella Iva, l-onorevoli Ryan Kallus.
L-ewwel grazzi tar-risposti dejjem li femmi hemm ħafna xogħol fihom anke minħabba il-komplikazzjoni tal-kontratt in kwestjoni, allora apprezza u ringrazzjakom. L-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, id-domanda li xtaqt nagħmel, jiena ħarist lejhom, nifhem li kien hemm kollegi li għadhom rivjarawhom, li xtaqt nagħmel huwa saret domanda wkoll sa fejna fien. Intom hawnhekk ġibtu fuq l-eventualità li l-Enel Malta tħoss minħabba raġunijiet ta' diversi raġunijiet li tixtieq tittermina l-kontratt, allura l-għażliet li hawn hawnhekk huma f'dak is-sens. Fl-eventualità, u żewġ domandi nixtieq nagħmel f'dan is-sens, illi l-Enel Malta tħoss li għandha tiddipartixxi ftit mill-80 fil-mija take or pay. Naħseb ir-risposta li hawn hawnhekk mhix qiegħda, jekk forsi ma kienx ċara d-domanda l-aħħar darba nuqqas minn ħatana. Imma sa fejna fien din il-kwistjoni nixtieq risposta liha. Jiġifieri fl-eventualità li l-Enel Malta mhux tagħżel li twaqqaf l-elektrogas, però tagħżel li tnaqqas 80% xiri minn dak il-ġenerat. Hemmx din il-possibilità f'dan il-kuntratt. U t-tieni punt, intom kellkom analiżi naf li issemmet ukoll min-naħa tal-gvern vis-a-vi l-10 miljuni li ħallas niktar fuq medda ta' 6 xhur fuq għaliex ma użajniex l-interconnector meta f'dak il-perjodu l-interconnector kien irħas. Id-domanda hawnhekk hi, tistgħu xittuna anke biex nifhmu l-enerġija ġenerata min numru ta' sorsi, jien qed nifhem is-sorsi tagħkom kienu limitati għall-interconnector u l-elektrogas u x'hekk. Ġifieri fid-D3, former BWSC l-lum ta' Ċiniżi, Tnifem li memx ma tħaltux l-opera taħħa. No. Mela, domanda tiegħi ġifieri mhix ħa nsaqsik affarijiet li forsi kienu out of scope, però domanda tiegħi li xi nagħmel hija din issa t-tieni waħda. Kemm ikkonsumajna enerġija mill-elektrogas u mill-interconnector kull sena ġifieri u kemm ħallasna, kemm ħalset lilna Malta f'dan is-sens. Sewwa? Ġifieri kemm iġġeneraw iż-żewġ sorsi ta' enerġija l-interconnector u l-elektrogas. U għal dik l-enerġija ġenerata xi ħlas korrispondenti sar, ok, marbut ma dak il Lele, aħna qbilna li kun hemm dik l-analiżi estiża, jiġu jekk tistgħu ittuna minn meta bdejtu tal-interconnector, l-analiżi ta' dik is-sena, grazzi, ta' dik is-sena u nofs li għamiltew sena. Sal-perjodu sal-aħħar ta' l-2020. Torbot ma l-eżerċizzju li tajnikom. All right?
Iddi ġaj hemm mistoqsija pendenti oħra li ma rispondinix.
Għadha biex
l-est. Però biex niċċara biex niċċara m'hiniex kważi nitikom iktar xogħol, qed ngħidilkom kif ittuna qed weġiba. Sewwa, ġifieri kemm użajna mis-sorsi minn daw iż-żewġ sorsi kull sena minn bdejtu tal-eżerċizzju tal-interconnector u tal-elektrogas u kemm kien the corresponding expense li ħalset lilna Malta.
Ok, però ma dex ma jina tnifem l-onore fodi kallus mux mux nissempi et jamme riżoċ request l-owel request ija kem il-darba l-ena Malta tiddeċidi illi ma tonorax jow dvarja l-obligu li t-ixtri 80% min dak li t-ġenera l-elektrogas power station emx xi konsekwenzi penali. U t-tieni mistoqsija hija aħna bħala pajjiż għandna two principal sources of supply of energy li huma l-interconnector u il-power station ta' elektrogas u allura qed jitolbok tinforma kemm kull weħda minn daw iż-żewġ units ipproduċi l-par elettriku kull sena u kemm ħallasna correspondingly għalihom.
Forse naħseb li din nistgħu nqolu lilna Malta aktar mill-ħin. Għax l-awditur ma naħsibx li
għandu. U diġà beda naħseb dal-eżerċizzju.
Hemm fuq il-prezz l-eżerċizzju li beda. L-eżerċizzju li qed jagħmel l-eżerċizzju li qed jagħmel l-awditur u li tlab fih dal-ġimgħa l-oħra kien fuq il-prezz. Mhux kemm intu ma nafx l-awditur
irid.
Xorta jrid.
Lele, ma jekk fim tajjeb li qed jitlob jekk qed jitlob l-onorevoli Kallus kien. Min dak il-nef etlena Malta biex iġġenerat l-ekonomija. Kemm minnu kien, kemm minn dak l-infiq l-enerġija, kemm minn dak l-infiq xtrajna mill-interconnector u kemm xtrajna mill-eżattek
għaliex jekk
dak dik l-informazzjoni kif ikkonferma l-awditur stess. Eżatt l-ena Malta,
imma din informazzjoni ħajtloba xorta l-eżerċizzju li tlabtu intom. Dwar l-interconnector.
Qabbel il-prezzijiet.
Iviva, imma l-istess ħaġa din ngħidu f'ċertu sens għaliex l-eżerċizzju li tlabtu intom dwar il-prezzijiet tal-interconnector post il-perjodu li għamiltu intom, is-sinjuri xorta jridu jitolbu ma tlena Malta kemm intuża l-interconnector u anke ħlasijiet. Jiġifieri jien kull meta nagħmel hija
kemm kien il-prezz.
Qed taħlu tarwa twassalu qwet.
Qwet
jgħid.
Imma xorta
informazzjoni li ħadd itolbu lilna Malta biex tasal għal dak it-tlaftu intom tista'
nistess
użata wkoll.
Mhux biex għax qed noġġed.
Ħamxi hemm xi ħaġa. Ħamxi hemm xi ħaġa.
Il-persuni ideali li nsaqsu.
Ħamxi hemm xi ħaġa u intom qed tifhmuni mal-ewwel. Intom biex tqablu like with like. Tidu taraw, naturalment, kemm ġenera kull sors u kemm effettivament ħallas. Jiġifieri id-domanda li intalbet minnha tal-gvern, xorta hemm din ir-risposta fija dak ix-xogħol li intom suppost diġà bdejt.
Biex jżommu l-kumitat informat kif inhu d-dover tagħna, aħna tiġant għajna mas-senior management team tal-Ena Malta jidher it-tnejn fil-ordu. It-tnejn u mappjajna way forward biex naħdmuha magħhom diex. Mux għotin naġġibad, mux għisrada, imma bieċa xor estensiva di bieċa xor. Sana għum għafdaqqa, u sani bidew għan kan nistana jinżu Ena Malta biex konu nissu narabajnejna ċertu għaffajiet, Eħe, di informazzjoni, eħna mill-ene Marta senġibu, għalġifi biex għadanna, pero sanaħbu għafimkien, ġafdemna sanaħbu għafda.
The ball has been set rolling, and we might as well roll it a bit more.
What is that say to una hard nazioni?
Grazie. Forsi, et nara, kienem il-mistoqsija, utajtna risposta fuq il-liabilities tal-gvern, il-liabilities tal-gvern tal-ena Malta f-klas li t-deċidi li toħroċ mill-commitments li għanda. Ma daqqatajn u eżerċizzju dettaljat, pero forsi tatina daqxej summa S-17. Sigur, għed titolbu jispiega, mux marifkux kollox, pero forsi t-simplifika għanna jizjet. Il-risposta tijak li presentajt innafta għal-mistoqsija dwar x-liability kunem mal-gvern kemm il-darba dan jiddeċidi illi ma jonorax l-obbligo tal-kontratt u ma jqafix tri l-enerġija. Grazzi.
Ok, ma niprofa nispjega xaġa komplikata f'termini sempliċi, ġifieri sta jkun li ma nkunx preċiż 100%, ma għax niprofa nissimplifika l-affarijiet. Mela il-kontratti kienu jisom jikkonsidraw dat term Enemalta Default Fair Value. Ġifieri dak Enemalta Default Fair Value. Ġifieri dak il-terminu kien l-ammont li kellu jitħallas li kieku tiġri din is-xenarju li tinsemmu sewwa. U da m'hemmx ammont wieħed stipulat, jiġri l-ammont jiġri determinat skont iċ-ċirkustanzi, skont il-kuntest, skont meta jiġri u skont kif ikunu l-affarijiet, hemm ħafna affarijiet iċċalqu. Mela minn naħa waħda hemm affarijiet li jridu jiżdiedu mal-ammont, sewwa hemm affarijiet li jridu jitnaqsu. L-affarijiet li jiżdiedu huma erba' fil-verità. L-ammont li kien dovut lill-lenders. Ġifieri biex niggwidawkom jiena qed nara din il-figura hawnhekk li għamilna li b'mod sempliċi figure one, eżatt, il-formula. Hemm l-ammont li kien dovut lill-lenders, sewwa ġifieri dak id-dejn li kieku jkollha li kien ikollha l-elettrogas, dak il-punt li ħadd iġri l-ħaġa, dak imbagħad jiġi kkunsidrat bħala parti mill-lena Malta
defaut. Kemm ikun fadal mid-dejn.
Jiġifieri biex niftehmu, jekk il-gvern jekk l-istat il-gvern jiddeċidi li joħroġ mill-kuntratt mal-elektrogas, the amount due to lenders qed nifhem il-banek.
Eżatt.
Dak kollu li jidovut mill-elektrogas il-banek jassum responsabilità tiegħu il-gvern.
Eżatt, u figure 3 tistgħu taraw hemm schedule ta' kif dan jonqos bi żmien mhux hekk.
Jiġifieri hekk qed nifhem so kieku il-gvern kieku il-gvern illum joħroġ minn dar kontratt ikollu exposure ta' 425 million.
Għal dik il-parti mill-formula biss.
Le, inti tajtna skedenza, ġi beda 440, ġi kieku firma, kieku għamel kontratt u ħareġ il-gvern dakinhar li sar il-kontratt kien hemm exposure ta' 440 million. Kieku il-gvern illum, 2021. Jiddeċidi illi joħroġ minn dan il-ftehim ikollu exposure ħankun eżatt ta' 417 miljun 186,000 qed naqblu.
Ixxedju l-eftaħ, ġifieri jista' jkun forsi l-numru jkun tkun
preċiżi. Ġifieri jkunu ġifieri llum. Dan huwa l-bilanċ tal-faċilità llum. Ikollu l-gvern biex joħroġ minn elektrogas illum tiħallas 417 miljun u 186,000.
Parti minnu,
komponent minnu.
U xieġri mbagħad jekk ħallas dawn l-erba. Ġifieri l-impjant mbagħad jaqgħod
il-gvern.
U jiġi ħadmu l-gvern mhux tihom tihom
ammonta. Hekk jorqos.
Le,
differenza. Jo, hekk jorqos. Iżommu.
Ġifieri mhux penal, mhux kwistjoni.
Le, le, le.
Kwistjoni ta' biex tara
Issa, tini component, mara
tini bitċa hija Ena Malta Default Equity Compensation, ġifieri da l-investiment li jkun sar fl-impjant irid jiġi wkoll rikonoxxut f'din it-transazzjoni wkoll. Allora ma nistax ngħidlek kemm l-ammont għax jiġi determinat skont meta jkun qed jiġri.
Però x'inhi l-formula
kif jinħal?
Tal-mistir, fil-accounting, fl-audit, ma nafx sejħera profession. Dan il-default equity compensation, immaġina formula kif tinħadem?
dettalji ta' kif wieħed għandu jasal għal figur.
U inti tħalt fiha din il-formula?
Tħallna fiha iva, imma tħallna kieku kif taħdem.
Ma stajx ti kwantifika.
Ma stajx ti kwantifikax hija huwa kunċett teoretiku, xek fis-sens li tista' tasal għalija jekk ikun konkretament qed jiġri hekk punt partikolari.
Jiddependi ma' ħafna fatturi kemm hemm dejn, jiddependi ma' ħafna fatturi.
Ecco. Però inti jekk jisir eżerċizzju ta' fuq sena partikolari ngħidlek kieku kellu jiġri dan fit 2021. E għandek il-formula kif biex taħdim li l-default equity compensation, fis-sens għandek l-ammont tal-bank, għandek ma nafx nimmaġina elementi ta' depreciation. Mhux suppożizzjoni, kalkolu professjonali hawn l-accounting.
Kalkolu professjonali li kieku. Li kieku,
suppożizzjoni. Ale, mhux kieku, mhux hekk.
Jekk ma jimportax, hemm figure 1 ara page ta' qabel. Page
2 and
figure
1.
Issa din component 2. Tal-ewwel parti.
Issa fil-component 2. Ma ħdimtix. Component 3, amounts payable to contractors.
Sorry, huwa possibbli tinħadem din.
Tesist il-formula.
Imma naħseb mhix ħaġa sempliċi għax nimmaġina li wieħed irid jara volume enormi ta' dokumentazzjoni. Plus din hija ħaġa teoretika, jiġifieri.
Amounts payable to contractors. Tiret element huwa amounts payable to contractors.
Tiret element huwa amounts payable to contractors, jiġifieri mbagħad il-gvern hemmhekk. Jekk l-elettriċas ikollu jħallas lill-kuntratturi. Diversi tija, uħe third parties, il-gvern jassumi dak
Ma xitħol fil-żarbun tijo.
Eżatt.
U ċifra ta' dima teżistix, għax ti tiġi mitluba fl-eventualità.
Mux, wessi li għajt kibu sirissa di, kemmu ma il-ġismu, kemmu ma l-ammonti li jintot jittu tħalsu.
U l-istess redundancy payments for EGM employees.
U kol, fil-sens, zguri konna diffikulta li kukunna namlu għad il-ħagġa, għax.
Ma
preċedenti dokumenti dawn huma dokumenti huma privati mhux tal-gvern fis-sens at this stage u
konċett teoretiku. Na preċedenti.
Ġara darba qed ngħidu li kieku. Li kieku jista' jsir jista' ma jsirx.
Il-mistoqsija hija il-mistoqsija honorable David kienet waħda. Jekk il-gvern qualunque gvern, illum għadha pitata gvern ieħor jiddeċidi illi joħroġ minn dan il-kontratt. Għandek primarjament l-exposure ta' 9 biljun neqsin ftit mal-banek. Mxek, illu. U naturalment, fis-sena.
Il-gvern fil-bidu, kemm?
Fis-sena 2035, jkun għadek.
Il-gvern, kemm kien ħareġ fil-bidu?
Xej
marġ, il-gvern fil-bidu. U jieħu l-power station.
400
miljon.
Biex
il-power station ta' ġas.
Qabel konna ngħidu 10 miljun il hemm qed jien bella. Konna ngħidu
10 miljun.
U 10 miljun il hemm
qed jien. U llum qegħdin nitkellmu fuq 435 miljun. Mhux 10 miljun. Però, iġbira t-tifem so, biex il-power station ta' ġassir tal-Maltin, irridu nħalsu 400 u, biex nkun korrett, il-lum.
Il-lum,
zbata. Il-lum, biex il-power station tal-elektrogas, iġifiri, tal-konsorsju, nishtruwa, u s-sir tal-Maltin. Idu nħarsu 417 miljon.
Għansa, se domandek joġbok, l-400 miljon, u għal falur reali jek dit il-succedi dil-ħagġa?
Ma biex falur reali.
U għal ammont
stabilit fil-kontrat.
Ammont stabilit fil-kontrat li huwa dovut lill-lenders.
Ma bħala valur, u għal reali.
U għed irid jidħol kieku fil-valur, u xek. U
tista' wkoll.
Għadu attenti, l-implikazzjoni dak il-mistoqsija hija li l-lon li hemm mal-bank. ma te riflettete o dovete riflettere, cioè l'implicazione di questa assicurazione è che they have a loan for a purpose and the amount of the loan for a purpose exceeds the actual purpose. So, ma la stessa ieri, ma la
stessa
ieri. Di nuovo? Ho pazienza. Dan uwa. Ho pazienza. Ho pazienza. Ho pazienza. Dan uwa. Loan facility di andom umma. Mux penali. I penali.
Għana għedin nitħlu fil-bogġ tal-konsorzjum.
Għana għedin najdu. Mistoqsija sempliċi. Mistoqsija kiene. Biex jiena nieħu lura il-power station. Power station ta' ġassir tal-Malti. Xirrit nani?
Il-power station ġdida ma kienx teżisti, mhux terġa' ssir lura. Tinxtara power station minn għand il-privat li qatt ma kienet tal-Enna Malta.
Mela, biex saret il-power station, kemm kien l-investiment li sar?
Kien ta' diversi miljun.
Mhux miet ta' miljuni, jekk ngħid 500 miljun ikun rib.
Jista' jkun viċin ta'
viċin. Il-gvern minnhom x'ħallas?
Xejn. Il-gvern taħ commitment li ħajħallas over time.
Iġveri il-gvern jista' jixtri lura l-impjant. At any point in time, jekk il-gvern jħroġ minn dak l-agreement, jixtri dik il-power station li sar ġdida u li tħammeċ inqas minn ta' BWSC.
Il-punt huwa sempliċi aħna. Saret il-punt huwa li aħna abbadna l-barra li.
Nifhem għal market value.
Dan qed ngħidu.
Jixtieha ma biprezz.
Importa, qed tisparaw. Qed tisparaw.
Il-fatt jibqgħu. Illi meta saret il-BWSC baxxejtu thresholds ambientali biex mill-yellow pages sibtu power station. Fil-rapporti partikolari fil-minuti tal-li għandna, kien hemm ukoll il-concern illi hemm areas illi jridu specialization li ma teżistix fl-Enna Malta. Jirriżultalkom illi
kiex kien il-bilanċ
ma tħallniex fiha naf li kien hemm agreement u msemmi l-agreement fir-rapport tagħna ta' kif kellhom jaħdmu il-moviment tan-nies u kif ukomm ma nafx nirrispondi għal din il-mistoqsija. Biex inkompli mal-formula, innaħa l-oħra tal-equation, ġifiri dawn huma l-affert li diġà semmejt huma kollha l-affert li jridu jitħallsu minnha
tal-plus.
Issa daw jridu jonqsu sewwa ġifieri jekk hemm xi bank credit balances dawk jridu jonqsu u jekk hemm xi accounts payable għax daħlu xi hedging agreement bil-quddiem allura dawk jridu returndu xejn, dawk jridu jonqsu mill-bilanċ u dawn tagħmilhom kontra xulxin u tara x'intall. Hekk jiku jinħadem il-valur.
Mela, dall'istadio da sec. Allora na shoot questo giro che shoot, questo da pushi. Diesmo. Anna nel club ci c'è il nome Sir David Galia, li etne familia onek. Good afternoon. Sur Galia xek. Tiġejt bit-tlub biex tixed quddiem dana il-Kumitat. Hekk, ħatinata il-ġurament. Ħatinata il-ġurament. Naturalment ikun jista' jsir mistoqsijiet minn kull membru ta' dan il-Kumitat u erba' rappreżentanti minn għatar il-Gvernu u llum tnejn minn għatar l-Oppożizzjoni. We'll take it from there.
Jien David Galia naħlef li ngħid issewwa s-sewwa kollu u xejn ħlief issewwa kalla jgħini.
Għamilek xi mistoqsijiet l-onorevoli.
Mela, grazzi tal-li ġejt, ewwel nett. Mela. Għajdin naftiċ kien l-irwol tijak biex nibdew għal-benefiċċju ta' kulħadd fil-proġett tal-elektrogas.
Grazzi onorevoli u ta' piexir kbir għalija nkun hawnhekk biex nispjega ftit daqsxejn waħda il-proġett. Ir-rol tiegħi kien ta' project manager essenzjalment u kont qed nimmaneġġja l-numru ta' work packages. Il-proġett tal-Power Purchase Agreement and Gas Supply Agreement kien jifforma parti minn holistic energy transformation program u l-parti tiegħi prinċipali kienet minn l-aspett tal-Enel Malta iħares il-numru ta' work packages. Illi fosthom kien hemm work packages ta' business case justification, kien hemm area ta' site preparation, kien hemm work package marbut ma' technical specifications, kien hemm per package ieħor negotiations and contract preparations u kien hemm aspetti oħra marbutin mal-procurement and the competitive process. Fi dak hu kien ir-rol tiegħi kien nikkoordina x-xogħol u bażikament kont nħossem fl-numru ta' laqat u nikkoordina l-attivitajiet ta' dawn il-gruppi u kelli sehem attiv dirett ukoll fil-procurement process u fid-diskussjonijiet li kien hemm fuq il-kontratti.
Nistgħu ngħidu ġifieri anke jekk naraw il-lista tal-persuni involuti fil-adjudication process, inti kellek wieħed mill-ogħla waħda mill-kargi l-iktar importanti f'dan il-proċess naqblu.
Iva naħseb. Kont il-linchpin bejn il-gruppi differenti, propon naħdmu bħala tim koordinat.
U inti lil min kont ir-rapporta?
Inkun ir-rapporta Project Sponsoring Committee u eventualment konna mbagħad nippreżentaw r-riżultati lil Board of Directors tal-Enel Malta.
Tħuba ċeċet, għabel n-mod n-tkelmu fuq l-elektrogas per se. Meda xe il-background tijak minn inti, xinu 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 background.
Ok, mela il-background tijak u għata konsulent, ili konsulent mill 2007 kont namel xogħol ta' Malta.
Bej li konsulent
management consultant, principalment.
Graduat.
Jien għandi degree fil-business management mill-Università Malta, accountant, certified public accountant mill-Malta Institute of Accountants u MBA mill-University of Warwick bħala element ta' akademija u bħalissa qed nipprepara biex nibda dottorat. Mill-aspett professjonali kelli esperjenti differenti, kont naħdem il-Management Efficiency Unit, għamilt xi tliet snin fil-konsulenza, ma' il-Management Efficiency Unit minn l-ija 2001-2004 bieħed u ieħor, ħdimt xi ftit żmien l-Malta, għamilt żmien ukoll naħdem mal-Malta Enterprise u ħdimt ukoll fil-Malta Tourism Authority. U ili bħala consultant on my own 2007.
Ekku, meta tajt consultant on your own, t'opera with like consultant on your own, għandek xi kumpanija,
t'opera? Għandu kumpanija, jisema Beat, kelli n-numru ta' nies, mbagħad kelli problemi ta' saħħa u kelli naqas l-input bħala operat, però saħ ġej bdejt ġifieri naħdem iktar fuq l-aspetti għandu x'aqsam ma' project management, digital transformation solutions. Għamilt proġetti l-Ingilterra, għamilt proġetti fil-Middle East u għamilt proġetti u kol Malta. Pratikament għala portfolio.
Proġetti, ma tajli għamilt proġetti fil-fej, fil-Middle East?
Fil-Middle East għan proġetti marbuti ma' Excellence Frameworks biex bazikament konna għabdin mill-gvern hemmhekk biex naraw xi performance ta' ċerti entitajiet ta' settur pubbliku fuq enfasi fuq l-enerġija prinċipalment hemmhekk. Fl-Ingilterra kont involvu xi proġetti marbutin mal-fuels, konna minna prattikament wieħed minnhom kien żvilupp ta' business case justification għal dismantling ta' nuclear sites.
Kellek proġett, kellek klient l-Ingilterra l-ingaġġa biex tagħmel. Il-proġett ma jkunx tiegħek, ikun tal-klient, mhux hekk ditati. Għax jiena sibtek jagħmel proġett, ġi inti kellek klient, tajt pariri ta' konsulenza xi ħadd l-Ingilterra.
Eżatt,
mhux kellek proġett tiegħek.
Le le.
Ekku.
Le le mhux
jiena fimtu li kien
tajt.
Ekku. Meta twaqfet il-kumpanija kif jogħġbu
semmejt xi sibar. Il jara sim 2007 twaqfet fit 2015 minn għalija il-kumpanija formalment 2015.
Xi sibad il-kumpanija Beat Limited. Ekku, Beat Limited ara ngħid so illi Beat Limited twaqfet propju ma nafx kif laħaq Ministru Konrad Mizzi, Ministru għat-Turizmu hekk dak iż-żmien.
Waqfet
2007.
Le, da 15 għadu kif għad.
2007
għadu għal-raxu. Għan bat waqf kumpanija.
Kumpanija staċċija legal transaction. Mandiġ taqsa jifiri jimman għamil distinzjoni bej business u legal transaction.
Għan għajt so, 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 ecco, għan għajt so, li ma tala, Ministru Konrad Mizzi, inti bdejti nata direct orders mill-Ministru tat-Turizmu.
Ena tajt direct orders, għalma tajt direct orders għabel, jufiri jgħidri snin.
Jufiri 2007 konti u direct orders?
Ijo, kon.
Sa, tazza si.
Anke bej 2001-2004?
Konti impiegat.
Impiegat, ma jgħidri. Mela, saqsu xedridu, ma tġibbu l-informazzjoni, kif tġibbu l-informazzjoni jgħidri, saqsu xedridu. Mela, fit 2015 twaqfet il-kumpanija Beat Limited. Dak iż-żmien tiftaħek kien ministru tat-turizmu għak joġbo?
Ma nafx hekk kienx Dr. Mizzi. Onestament, ma niftakarx bl-amment. Probabbilment kien ministru tas-saħħa dak iż-żmien enerġija.
Kenta ħafna affarijiet tal-enerġija tas-saħħa. Fejn kien hemm bżonn dak? Dispatched fejn hemm bżonn?
Inti qed għandek l-informazzjoni.
Iva, ġej l-informazzjoni. Għara jena għara jtso, li Konrad Mizzi li rak jow inti kellek direct order kontratta ta' 43,000 ta' konsulenzi fuq l-Air Malta. Jistajkum. Ma ma tiftakarx, tiftakarx ta' l-Ingilterra.
L-ammont eżatt, ma niftakarx.
Ma kien jek ngħidlek inti ta' 43,000 kien.
Probably tajjeb.
L-ammont ma tajjeb. Direct orders oħra tiftakarx kellek jekk jogħġbok?
Kelli numru ta' direct orders. kelli għamilt polenja Malta, għamilt xinna proġetti.
Jek ti permettili ta' xinna. Jek ta' questioningi, Mr. Cech, ġuri, jina, ma' għieċ intelfek mil-vija ti għak għalix n-immaġina istan ifem fejt ti provat mu. Pero, aħna unek, pero aħna unek għedin diskutu. Għedin da tal-lu.
Għedin Mux ekkwertes,
xud għetedna fl-2007 għax direktori, stiftakar, mux nasasik l-ammont, jħad mant minn kontrattom dak iż-żmien, per eżempju?
Ħadxie, jaffajt minn l-Malta, kont għamil xie xol Nashmont Enterprise, kont għamil xie ħagġa, Motor Communications Authority, minn għalija.
Ma tiftakarx forse minn kien il-ministru dak iż-żmien?
Mandi xie dija.
Jek għajd l-ek su.
Ma l-amministrazzjoni tiftakar minn kien titmesċa? Amministrazzjoni nazjonalista.
Jina ħdimt ma ħattajt ma kullħat.
Ħdimt ma kullħat tajt. Ekkantu jkun, minnu tajja għandu
jkun. Jek najdlek illi tant tajja taħdem ma kullħat li bej 2013 u 2019 inti ħadd biktar bil-miljun f'kuntratti. Nkun qed nivvintaħ, nkun jew nkun qed korret. Biljun euro najdlek.
Fimni turnover differenti minn profitti, ġifieri jekk inti hemm differenza kbira.
Kemm ma sajn minn buzzut tim għal direct orders.
Mela naqblu illi minn mela inti bdejt ingħata direct orders naqblu. Mela, direct orders daw.
Kellek fi razzetta tal-fniek jew jew fi wine bar?
Dak wine bar kellu l-kollega, tax tibba nafhom għal. Ejja.
Konsulenza fuq wine bar, mhux wine bar. Jew stankax mi jdem ikollu business.
Tnejn kien dibu
xwira. Mela, kellha ingħatajt mela, saqsek kien ngħatajx direct orders il-valur ta' miljun u qatli illi iva.
Grazie tal-mistoqsija, x'naħseb importanti
nieħu tal-ħajja.
Mela, il-prassi fil-private sector hija li meta jsir audit, se naf li kien dan investigation mhux audit sewwa, jingħata r-rapport lill-manager konċernat ta' dak l-operat fejn sar l-audit u jagħti l-management comments tiegħu. Jiena waqt li beda jsir l-eżerċizzju mill-NAO fil-fatt, kien hemm ċerti mistoqsijiet u jisaqsuhom u kienu jgħaddu uħud minnhom kien jgħaddu għandi kun nirrispondi ma sibx li kellbi konflitt of interest li.
U kien jirreferu min kien jirreferihom għandek. L-auditur kien jagħmel xi queries.
L-auditur kien jagħmel xi queries l-Enna Malta.
L-Enna Malta. U l-Enna Malta
uħud minnhom mhux kollha, uħud minnhom kien qed tirreferihom li għax ovvjament jiena kont involut. Naħseb iktar milli nitkellem jien fuqhom ma ħsibx li stajt. Jiena l-xogħol li għamilt kien tajt management comments bħalma jisir fil-private sector, kull audit necessarju, kulħadd kien jaf li jiena għamiltu ġifieri fil-fatt il-kontratt kien bażikament pubblika f'Gazzetta Oħra, ġifieri mhix xi ħaġa li saret.
Wara dar kulħadd.
Wara dar kulħadd, ġifieri dika definita. U tajt kummenti tiegħi fuq il-konklużjonijiet. Illi ħareċ l-auditur.
U ta' dan tħallast, dak jgħax maħ?
Iva.
Ta' ftajt dak jgħab tħallast, tal-li għamilt kommenti u l-rapport tal-auditur fuq li jgħazamra dak li għamilt int maħħ moħrajn.
Inu ta' il-proġett ma' miltu xiena wahdi.
Ma' s-sepeg s-konċar, int ma' moħrajn.
Moħrajn.
Kumpanija
tijak. Ġejti, mela, ġejti. Inti abbat, wara l-ħax il-rapport tal-auditur li jgħazamna u l-lum, abbat bil-lena molta. Allura kisma, għaw dar il-rapport tal-auditu. Issa tajdilna għal-auditu, għax inti Xman għajdi ma xabit?
Le, jena, għajdi għadu għab il-kontra, kiku jena konti impiegata jena Malta. Bix nati kummenti tijaj fuq il-rapport l-auditur? Konti nħodha man pejlif, għajmi, jgħal l-istess prassi.
Ma naqblu li jinti nata direct order, bix tikkummenta fuq dak li ktibt? Fuq dak li ħdimt?
Dak li ktibt jena, fuq li kummenta
fuq dak li ħdimt?
Li xuż li għajjem l-auditur, hemm differenza kbira.
Weġġa' fil-mistoqsija, tħallas, tħallas. Kemm tħallas tifta ngħidilna?
Bagħtu jħorġ minn telef.
Minn telef ora.
Min kien li ta' kel-kompitu li tagħmel dal-famuż review ta' xogħolok? Min kien il-persuna?
L-importanti jogħġbok il-mistoqsijiet
il-review ta'
kunu seri, kunu seri għal darba.
Inti xi ħadd qabdek biex tagħmlu dan.
Il-mod ta' kif qegħdin iġibku ruħkom u l-mod ta' kif qegħdin tagħmlu l-mistoqsijiet. Inti min qabdek? X'iġifier
imqabel?
X'leda Malta, iddeċida
mhux
xi ħadd fil-bidu.
Jien għandi nifhem ta' integrità nipprovaw nfinġuha flemti kera.
Sissa,
skull expert
sissa, kull ma saqsejtu, ikkonfermaħ. Dik jiena qatlu xi ħaġa li qal le qed tivvinta, le hija gidba. Jien saqsejtu diversi mistoqsijiet, inkluż minn Liberija miegħu tiegħu ma kollu dbizzi. U għandha rilevanza, iva, għal poplu Malti hemm barra għandha rilevanza, għal poplu Malti hemm barra għandha rilevanza li ssinju ingħata b'miljun euro direct orders. Għal poplu Malti hemm barra għandha rilevanza illi l-ena Malta ħajsitu biex jeżamina rapport tal-awditur qed iddiskutaw. Għalli
forsi
tal-kumitat dak li jeżamina l-infiq tal-fondi pubbliċi.
Kiko kelli najd
li parti tista' ma taqbilx. Tista' tgħid tagħmlu sew.
Jekk irridu tal-fondi pubbliċi. Namlu kumitat u li bidu hawnhekk il-kumitat huwa.
Public Accounts Committee.
Le hawnhekk
Public Accounts
il-suġġett ta' din il-laqgħa huwa. Huwa ċar. Ir-rapport tal-awdit. U ma nkunux out of order, għax qed ikunu out of order.
Kompli
tista' tgħidli u paċenzja bija. Min kien il-persuna li nkarigak tagħmel dan ir-review wara r-rapport tal-Awditur Ġenerali?
Għalija kien l-CEO tal-Ena Malta.
U min kien da kienar?
Jow il-Chairman, għat minnum. Jow il-Jow Kevin.
Nimmaġina kellek xiftajin jina, maħħom lef u da xol.
Kien direct recommendation.
Xiktar, għax inti fuq il-responsabiltajt li kellek, għattinna ħafna, pero ma t-tinni xaħġa. Kien hemm rapporti illi inti kont inkarigat fost dawn il-ħlas ta' 8,000 biex tikkoordina l-pożizzjoni komuni fost l-Ena Malta u l-Elektrogas dwar kif se jwieġbu n-nies involuti quddiemna quddiem il-PAC. Korrett jew le da?
Le, tista' staqsi kulħadd l-Ena Malta, staqsi l-ħadd l-Elektrogas u staqsihom jekk jiena qatt tkellimt il xi ħadd.
Jiġri inti tiċħad li fit-task li natajt. Fit-task li natajt. Waħda mill responsabiltajiet li inti tħallas 100 euro għalihom kienet li inti tipprepara pożizzjoni komuni u tipprepara n-nies involuti li ġew investigati fir-rapport tal-Awditur Ġenerali biex inti tippreparahom pożizzjoni kif għandhom iwieġbu f'dal-kumitat?
Jiena l-pożizzjoni tiegħi kienet illi nipprepara rapport bil-kummenti dak iż-żmien. Kien hemm change in management f'Ena Malta li ma kinux involuti fil-proġett tal-PPA NGSA u li nagħti l-veduti l-kummenti tiegħi fuq l-issues li għamu fuq il-rapport tal-awditur.
Ġindi ma tiftakarx li kellek din il-responsabilità miktuba fuq il-kontratt mod ilek?
Jiena tnejlek x'għax
Skuza, sur, ma wek għedin biex, aħna unek għedin. Le, stanna, mux jħasra xej. Jħasra xej, aħna unek għedin. Nevaluaw l-elektrogas, mux l-senjur u l-persona. Għanajta
fejni importanti, Mr. Chair, forsi fim njaħjar l-onorevoli Bedingfield. Naturalment, għu għedin jitelmu fuq fondi pubbliċi.
Eżatt.
Fondi pubbliċi ma kollox ju relatat ma din il-kwestjoni li
għanajta. Le, mu kollox xej, skuzi. Għu għedin, aħna għu għedin. Nevaluaw, nanalizzaw il-rapport li l-auditur għamel fuq il-kontrat tal-elektrogas, mux il-nies, jekk tridu nitlu fil-personali moru fuq il-nies, jiena mandi lebda problema illi nitlu fuq il-personali, pero ma nixtiqux. Pero twaslu nissemmek, inkella jekk ħanibqu nitlu fuq il-personali u ħanibdu nattakkaw lin-nies l-abbiltajiet tagħhom u x'naf jiex fattaw ieħor, immorru u nitolbu ruq l-ignat l-isfiker u naraw.
Issa
jekk jiena ħanara illi, skużani, Sur Chairman, jekk ħanara illi minn floq ħanoqogħdu niddevjaw mir-rapport tal-awditur illi hawnhekk ġejn aħna biex nanalizzaw. Jekk aħna noqogħdu niddevjaw u mmorru fuq in-nies, mela allura inwaqfu dan il-kumitat. Għax aħna hawnhekk qegħdin biex nanalizzaw ir-rapport tal-awditur fuq l-elektrogas. Lebda kuntratt ieħor, lebda persuna oħra, dak it-terminu ta' dan il-kumitat. Biex nagħmlu ċara minn issa. U ħana jgħidlek xi ħaġa wkoll Sur Chairman. Kellkom ukoll tagħtuna lista ta' min kienet ta' min huma x-xhieda li għandkom titilu. Li għandkom it-tellu. Jekk tidu tagħmlu witch hunt, morru m'għandhomx imkien ieħor, tinfidewx l-istituzzjoni tal-Parlament biex tagħmlu witch hunt fuq in-nies. Mhux sa naċċettadi.
Sta kalmajt?
Kalmajt.
Għax kif kun irrabjat. Mela. Onorevoli Bedingfield. Onorevoli Bedingfield. Jiena moħan aċċetta għatt illi ikunaw attakki fuq affarijiet personali. Però,
il-xut,
naħseb jifem u japprezza. Illi medda qegħdin nitkellmu fuq biċċiet ta' xogħol. Li għandhom x'jaqsmu ma' fondi pubbliċi. Meta qed nitkellmu fuq biċċiet ta' xogħol proprjament relatati ma' dan il-kuntratt. Hemmhekk m'aħniex qed nitkellmu fuq affarijiet personali. Affarijiet personali kif li fihom jien huwa Beppe Fenek Adami x'għamel il-lejla id-dar ma' nafx min. Beppe Fenek Adami x'għamel ma' nafx meta ħareġ jimxi fil-kampanja bil-kelb dar is-sibt li għadda. Dak affarijiet personali. Affarijiet.
L-ewwel mistoqsija kien tiegħek kien Sur Chairman. Int ħabib kbir ta' Konrad Mizzi.
Iva.
Le,
mhux sabiħ.
Jiena onorevoli.
Mhux sabiħ.
Jiena
Konrad Mizzi għandu l-proverbi tiegħu bħalissa għandu l-proverbi.
Jiena nħossan
Bureau Sport is tifhem fejn hija Konrad Mizzi.
Nitlob, le qed nitlob jiena huwa dal-kumitat jiltaqgħu tinqdewx. Biex tamlu witch hunts fuq in-nies,
tamlu
bl-istituzzjoni tal-Parlament. Għamlu li tridu għandkom il-medja, kemm tridu għandkom media, kemm tridu, però tiqdewx hawnhekk. Aħna hawnhekk ġejna biex nevalwaw. Il-kumita, il-rapport illi l-awditur għamel fuq l-elettronika.
Mistoqsija pertinenti
iktar.
Mela, is-sinjur, onorevoli Bedingfield, is-sinjur għadu kif ikkonferma illi sussegwentement għal rapport li qegħdin niddiskutu illum huwa ġie inkarigat mill-Enem Malta. Biex fuq dan il-rapport li diskutu illum, jagħti opinjoni, jagħmel
analiżi,
jgħaddi kummenti. Allura qed tiġi tgħidli jekk issaqsek fuq dan il-rapport mhux pertinenti għas-suġġett tagħna, ma x'inhu pertinenti.
Però jo frassi normali ta' ġifieri.
Iva, no problem, mhux qed tikkontesta. Dan ir-rapport li għamilt. Għamilt rapport wara li ġejt ingħataj dan l-inkarigu.
Għamilt comparison.
Għamilt comparison. Jeżisti dan ir-rapport. Tista' tiva kopja tiegħu dan ir-rapport.
Għax nistax nintieħ jiena.
Dal-rapport
qed jiġi.
Dal-rapport qed jiġi.
Ir-rapport qed jitħallas għalih. Ara min ikkummissjonaħu x'dispost li jinta vola. Mhux inti avukat ta' klassi bħallek leader li kellkom. Sawa jiġifieri naħseb dal-affarijiet ta' fuq sew lil min ikkummissjonaħ ir-rapport.
Jiġifieri iġi dan ir-rapport jagħtat l-Enem Malta. Jiġifieri jekk nitolbu l-Enem Malta għandhom se jgħidux. Jara għandhom xi tuna jew. Mela, il-punt sorvola, jeżisti dan il-rapport.
Issa, jekk nista' inkompli bid-domandi, inti għadek konsulenza l-lum fuq din il-kwestjoni?
Ma għadniċ,
il ma jitolbuni nidħol fih ġifieri.
Ġifieri minnaħa tiegħek il-konsulenza waffqet issa fuq il-proġett tal-Elektrogas. Nibda nagħmellek xi domandi fuq qabel nibda fuq il-minuti. Qabel nibda bil-minuti, inti tiftakar min kien l-ewwel persuna li avviċinak biex tkun involut dal-proġett?
Jiena qabadt mill-Lena Malta, bażikament, nagħmel ix-xogħol.
Tiftakar min eżatt?
How did it happen? Jiġifieri, how did it happen? Ma naħsibx kont l-Lena Malta kont dak isfix kont x'kien xogħlok.
Jien f'Lena Malta kont nagħmel xi konsulenzi.
Ma kontx impjegat tal-Lena Malta, kont konsulent. Issa one fine day. One fine day, one fine year. Inti minn x'imkien xi ħadd kellmek fuq il-proġett tal-Power Station ġdida. Tista' tagħtina min kien din il-persuna? And how did it happen? Ammu fil-lodu għal-għala, Mr. Gaglia, ta' daku, għajdinna, da' xer background il-ġar. Kif tweet, eddi, kif kispiċċajtid, involut ta' il-proġett?
Jgħet il-Yellow Pages?
Jgħet il-Yellow Pages?
Le, u għabib ta' kjer rad mitzi.
Ma nistaqsu.
Ma nistaqsu.
Ġvir ma ċempu lekx minn fuq il-Yellow Pages.
Le, għabib ta' kjer rad mitzi minn da' kjer tfal. Għajdinna, kjer tfal.
Childhood friends għalu l-medja, vera u mhux vera?
Le, childhood friends maħniex. Maħniex. Sirna nafu 2001.
Ok, no problem. Issa, mela, għajdilna. Iġrat l-istorja. Inti, one fine day, ma kellix naqsam xejn mal-Lena Malta.
Le, ma kellix naqsam
xejn. Kemm kont jek ma jkollokx naqsam mal-Lena Malta?
Meta għandak iż-żmien, ġifieri jgħidlek.
Inti, fi 2013. Inti xi ħadd xempillek, għallek isma' għandna idea tajba ta' nagħmlu power station ġdida. Fidejk, kif ġrat għajdilna?
Jien ġejt mitlub, nagħti xi idejat għal-manifest u tajt xi idejat.
Għal-manifest?
Għal-manifest elettorali, kontek.
Tara, mela, tara kif kollox jibda f'postu. Mela, qabel l-elezzjoni ta' 2013. Mela, qabel 2013, xi ħadd approċja biex tagħti protest proposti għal-manifest elettorali ta' min qed joġbu.
Tal-Partit Laburista.
Tal-Partit Laburista. Mela, u fit 2013 tajt proposti elettorali tal-Partit Laburista. Tista' tgħidilna min kienet il-persuna illi affiċinatek kien Joseph
Muscat,
kien Kembri, jew kien Konrad Mitzi.
Qed immorru għal żmien.
Ħob paċenzja, kemm fi żmien issa
intervjeni, Mister Jackson. Għandek nisuf nikbar minn dan insomma.
Ejja.
Is-settur ta' turizmu bħalissa kulħadd
jaħdem
u l-ħadd ma kbira ħafna jiġri fuq hemmhekk qed ħanġibuhom ir-riżultati sarà ħrasi għax aħna bir-riżultati nimxu.
Għax bil-mechanisms.
Ekk bil-mechanisms.
Mhux mechanisms. Hija strateġija serja illi ħadd turfa narok
kienha bil-mechanisms jiena ma kwaħadux. Ejja.
X'differenza mill-kellim tal-oppożizzjoni intom it-tnejn ma insomma.
Ejja.
Tidru li m'intomx mill-istess fazzjoni.
Ejja.
Għonek, Mr. Chairman, għandar buħra id-dispjaċin l-nota, għalli għedin out of order.
Għalli out of order.
Għazgur, morna fi żmien. Fejn kien għatem il-Partit Nazzjonista fil-gvern, jizbis, konna għadin fekse deficit procedure, biex ma' semmu xejk. Ma' għandhom xejk, mux xejk, l-inna tal-mistoqsi, jisli out of order. Għafna għonek, l-lum għedin neżaminaw. Il-rapport tal-Auditor Ġenerali. Ej, għandhom ma' suġġet. Għandhom ma' kħonx mistoqsi, suġġet. Skużaw li xxut.
Mela kien Konrad Mitzi li approċjak biex tkun ikollok dan is-semewlien f'dan il-proġett?
Le, jiena qabadt pratikament mill-Lena Malta.
Le, ma qabel issa, settimna tal-programm elettorali.
U żgur irrelevanti. Għax tant wara relevanti, illi dak li ġi imwiet fil- qabel l-elezzjoni.
Ma lax
t-wekka ma
t-wekka
il-proposti xkienu jew is-suġġerimenti tiegħek
għax is-suġġerimenti
ejja ma
mela Konrad Mizzi ma kienx min kien il-persuna li approċċja biex tkun the lead person fl-education process min kien hemm xi ħadd bil-fors għax l-affarijiet qatt meġu waħedhom
għalhekk l-għena Malta
imma min għena Malta min
allora dak iċ-żmien kien hemm il-chairman Lewis Jordamajna u bażikament konna tkellimna u
x'min tettejt li Lewis kien il-persuna illi għażlek biex tkun f'dan il-bord? Hekk qed tgħid?
Żomm liema bord għax għandek diversi.
Inti program director.
Ma program director mhux board, program director huwa role.
Role l-iktar maġġur f'dal-proġett kollu, issa. Jekk mhux wara l-Ministru. Inti qed tgħid li Lewis Jordamajna innomina tal din il-kariga?
Lewis Jordamajna.
Hekk qed tgħid inti? Kien il-persuna li għażlek.
Kif ġrat, jien saqsejtek kif ġrat. Iġi inti kont biex tagħti parili l-Labour Party. Dak iż-żmien għandna jsaw kien hemm kap tal-partit Joseph Muscat, kien hemm speċjal persuna mqabda speċjalizzata biex jipprepara pjan ta' reġija għall-pajjiż, Keith Kembry, għandek xandel. U kelkom kien hemm the new kid on the block, Konrad Mizzi. Tajjeb. F'dan l-istadju qabel l-elezzjoni ġenerali kien Joseph Muscat. Keith Kembry, jew Konrad Mizzi, li approċċja biex tagħti.
Relevanti, Mr. Chairman.
Żgur li relevanti. Issa ħobba ċesa xi relevanti taraf x'inti.
Il-kollega Ryan Kallus kien ġab beda jistat ġittu mistoqsi. Issa ġena morna lu, ħana du ping pong minna ħallu ħaġa.
Għax importanti nifhmu minn fejn bdiet
l-ping pong.
Jiena test iva, hekk hemm bżonn
importanti nifhmu minn fejn bdiet
l-ping pong. Għajdin nak joġbok minn dawn tliet persuni. Min kienet il-persuna li uffiċina. Ħalli meta ġibuhiex qed issa. Jgħidilna le mhux jien, jew jien. Jow jien.
Għal maħazza għasol Lewis Jordamajna, ekkux vera.
Ekk, es, għajdinna. Daw it-tlet personi. Min kien din it-tlet personi?
Mela, jina
l-iktar. Mish kem, bħiġo għasaf uskat, jow kondet nix.
Ċansi, ċansi, s-sujġis, għettamillu l-mistoqsi.
Għetti
s-sugġerilu l-mini semmi. U għoxetti t-ċansi l-mini
semmi. Għajri ġib, skużan.
Mela, il-persona l-naf, kienet Konrad Mizzi, ġifiri, imma, ovvjament, jina kull min jizobni parir.
Mela, u għallek għatina daqxej proposti. Għatiftakar fuq xiex kienu l-proposti?
Fuq l-enerġija, ma l-enerġija. Eżatt, ma.
Għamilt rapporti u xaħġa dakinhar?
Mhux rapport, kontajt xi pare xi indications għax dak iż-żmien jekk tħares lejn l-accounts tal-Enel Malta kienu.
Kontajt
problemi u kont kien hemm bżonn ta' regeneration tal-ġenerazzjoni.
Ara tiftakar xi li qabel l-elezzjoni kienu ġew għandek ukoll bi-proposta. Allura kisma hawn xi ħadd qed jipproponi da. What's your take on it? Ah tiftakarx
mill-lavorja.
Ma tiftakarx jew laqgħa xejn.
Tiftakarx jew mhux. Meta tgħid proposta tista' tkun forsi iktar.
Proposta iġi mela, jiena s-suġġerimenti tiegħi huwa illi l-Partit Laborista diġà kellu proposta. U inti professjonista.
Is-suppożizzjoni tiegħek dak hux hekk. Le biex tikkwalifika biex għandha aħna nifhmu l-question. Is-suppożizzjoni tiegħek
bħalissa. Is-suppożizzjoni tiegħek ir-riżultat.
Opinjoni tiegħek hux hekk sagħluż. Opinjoni di. Opinjoni ipotetika.
Opinjoni suppożizzjoni m'għandux.
Potenzjalment.
Potenzjalment mhux hekk biex nifhmu anke aħna. Inti forsi taf xert affarijiet aħna ma nafux, però opinjoni hija. Opinjoni. Suppożizzjonijiet. Suppożizzjonijiet.
Il-mistoqsija tiegħi hija din. Ara ngħid so illi il-Partit Laborista minn qabel l-elezzjoni diġà kellu fideh mudell ta' kif għandha ssir din il-qabża fil-produzzjoni tal-enerġija. Allora che spara? Ha avuto l'investituri, A, B, C, D. Tauk proposta, right proposal, right ex, tampis, beer, PowerPoint presentation, zara, ara, dai, rafta cash, the right PowerPoint presentation, ok.
Right, PowerPoint presentation.
Mux bladdoċi, ne
prezzi. Ma minuta, minuta. L-lixu tal gas kienet ġa fil-polis tal gvern, 2012, kif ġa kienet għemmek il-vizjoni tal gas.
Diġa, ti konferma li diġa kien hemm.
Kien hemm PowerPoint presentation, fuq xi jispira.
Qed tiġbren kellu viżjoni biex eventwalment naqilbu għall-gas.
Il-gvern ta' 2012 biex niftehmu, kien hemm
viżjoni. Gvern nazzjonalista.
Kien hemm diġà viżjoni, jiġifieri ma kien hemm xejn differenti milli kien hemm diġà appjanat.
Issa, mela, jiena qed nagħtilha.
Ġanna konferma li l-gas kona diġed naħsbu fuq u tantu minnu li l-BWS
jizad. Jiri l-kom taħsbu fuq affarijiet.
Kollega,
għodhom
fuq
PowerPoint
presentation tal-proġett. Min kien, tiftakar min kien sa?
Jiena kont għamilt xi figuri imma semmek li ferru wasalt jiġi mhux għamil xi affarijiet. Dak li niftakar li għamilt.
Ngħid show li f'dan il-proċess ta' pre-electoral planning fuq dan il-proġett ta' il-plejers prinċipali kienu Comrade Mizzi xejn kien għandu kandidat ġdid u Kiċ Kembri ara tiftakarx.
Kizmin qasbun naħu l-Kiċ Kembri ġifiri
wara li sejt tafu, do you recall, Kiċ Kembri uffiċjalment kien tqabbad minn Joseph Muscat, forsi recall. Biex kien hemm shadow speaker tal-oppożizzjoni dak iż-żmien. Ġiet ignorata u ġie appuntat Kiċ Kembri u Konrad Mizzi biex jippreparaw.
Ġew Mr. Ċek, ma nistax naspiċċana analizzaw it-telfa u t-kaxkira papali lajtu Partit Nazzjonalista u koll. Ekk qed niddiskutu hawnhekk.
Qed niddiskutu.
Kaxkira papali tani jkun waħda tnej 10 minn għalija dan l-aħħar 7 snin kien 10.
Therefore?
10. Di dan għal-dam wahda wahda?
Onorevoli. La tablu 25 sena fil-gvern, ħani biex bekkellim di, pija, għadkom il-bot ħafna. Mela, ġifiri, la tablu 25 sena fil-gvern. Ma tablu 25 sena fil-gvern, kellim. Għadkom sefi. U miex ux maddejtu, ġifiri.
Xidar ma nitkellim, Mr. Chairman.
Take it easy.
Il-li għal-dar buħra, dil-linja ta' mistoqsijiet, edha u toborri.
Assolutament.
Għazkulli edha u toborri, għetta nil-dżaw il-Partit Laburist issa. Nafli tejru, ħafna lina. Emma, għem xtaħmel.
Għum il-ta' sabiħa, ta' onorevoli
Bartolo. Għum il-ta' dottore, eja.
Kontenti jintom, kontenti jahna, ta' sega ħrazik.
Grazie.
Għanna, jina mxkur, jina ma' xoħli.
Et analizza l-Partit Laburista.
Et analizza kif l-istoria tal-Power Station dit fil-kwartili tal-Partit Laburista. Iva, eketna.
Il-politika tal-Partit Laburista emma kissir.
Iva,
sa jekk fizmi jkompli jamlu jkom il-kontratturi għalikom. L-affarijiet jinbidlu. L-affarijiet jinbidlu.
Mr. Chek, jitkellem jisek tafhom il-fatti, jgħidin n-nassors tiegħek u l-homework tiegħek. Ejden la sorsi.
Essa, il-fatt li tikkonferma.
Le, le, le. Ejden la sorsi tiegħek. Suppożizzjonijiet dan li fatt
konferma. Sissa, ma għadx waħda li ma konferma.
Ċara li ma kellu l-ebda preżentazzjoni ta' xi Power Station ta' xi feta kompli għax dik l-impressjoni qed tipprovaw
tagħtu.
Jidher li konferma wkoll li jaqbel li pajjiżna ma kellux iva, jibqa' jaħdem bil-heavy fuel oil qed nifhem li dik il-politika qed nifhem li hemm il-qbil fuqha. Jider li politikament dal-pajis għadna mux iż-żewġ partiti għet jablu fuqa, għax aħna li għet nifmu li jintom kem għet taħsbu li kien zbal li morna għall-LNG?
Għettejti ċuċati, onorevoli.
Taqbel li kien zbal il-li tbaxxew il-requirements ambientali meta l-Partit Nazzjonalista sab meta l-Partit Nazzjonalista sab il-Power Station minn fuq il-Yellow Pages taqbel li kien żball it-baxxew
requirements.
Aħna mhux mela tajjeb, mela intom tistgħu staqsu fuq l-2012 waħna ma nistgħux
insaqsu. Ani
l-importanti.
Il-persuna li jkariga li sur Gaja bħalissa
qed
jiġi interrogat mill-pulizija.
Jekk jiena l-border inti awtoborder, għax għandna
miljuni ta' nies. Politici,
l-istess periodu ta'
Et tiġi interrogati.
Et testaqsi tilu kienu ma kondanis.
U għittu għifuna, nixmu l-verità.
Jew xazzom il-verità tal-mistoqsijiet mar-rapport.
Nis rridu jkunu jaqlu il-verità fuq dan ħmiġ kollu li għawahu. Ħalluna ħalli toħroġ il-verità. Għax kull ma tagħmlu għedin tkompu tappoġġjaw. Il-ħmiġ li għamil il-kollega tagħkom korrab mitzi. Biskom tisħu.
Il-punt huwa li x'kien jien bdejt nistaqsi fuq iż-żmien, l-istess minn li qed tistaqsu intom, qed tgħidu li
l-istess.
Kompru nagħmlu kollega.
Bella, l-onorevoli Bartolo saqsi, ta' biex li nagħmel fiw l-ojla l-gass, għandek risposta li
hija.
Issa. Mela, wasalna f'dak il-punt illi tajt il-konsulenza, whatever, pariri, għabel l-elezzjoni ġenerali, mbagħad sajt l-elezzjoni ġenerali. Issa, mbagħad, kif tala il-Partit Laburista fil-Gvern, ma nafx lejt għajt il-Partit, kif tħalt, kif tħalt, bħal għedin utlat, imma ġa tajt il-pariri tijak inti, mort il-kampanija, probabli, kellek zittamela, no problem, dabba il-Partit Laburista, mbagħad il-Partit Laburista.
Kampanja di ma fimtix, morti kampanja zi mort fil kampanja, mistoqsija xini?
Morti kampanja kif għad dritt, għatlex kux kampanja.
Tajjeb, dal statement huwa korrett?
Le mox ne
kampanja. Tajjeb, mela.
Għandek xie pozizjoni fil-Partit Laburista anti? Għad kellek xie pozizjoni fil-Partit Laburista?
Għad kellek xie mala fama, jow ti t-tinvinta fuq, mux vera.
Għawna kħe stejt illi marri kampanja għal-ministru Konrad Mizzira kizmi kien għadu deputat. U xa kħe stejt? U kien statement illi kien ipotetiku, rġajt samt l-opinjoni tijak.
Ma kħe marri kampanja għal-Konrad Mizzi u kien l-onorevoli kollega tijak għallek barx il-mux għallu kien t-ix fil-Partit Laburista.
Istana jidlek, għabbel 2013 jina kelli kariga ta' ċermen ta' Mount Carmel Hospital, għara li tal-Argvern, neħejt. Dik l-unika ħaġa li nistanajt.
U baqbex ċerbet ta'
għadda. Issa. Qabel
2013?
Kont qabel 2013 nagħmel xi tliet snin kont ċerman ta' Mount Carmel Hospital.
U baqbex Mount Carmel Hospital. Baqbex ċerman ta' Mount Carmel Hospital. Issa, u mbagħad f'xi moment u għan fajndi m'għandek x'taqsam xejn mal-Enna Malta inti, mhux hekk?
Skont,
fit 2013? Fit 2013? Fit 2013 l-istat u għada l-state of play. Inti kont tajt parir opinjoni ma nafx konsulta l-Partit Laburista qabel l-elezzjoni. Għadit l-elezzjoni, rabħa l-Partit Laburista. U at one point in time, mill-ħafna nies. Xaħat pigdjuwa, u għal inti ħatkun il-primus interparis tal-proġett, l-iktar u għed b'saħtu tal-proġett. Għalli naftit, kif ġiradi, għed bil-lejla, nar konsultaw, saqsok, trit, matriċ, kellek meeting, għalli naftit, kif ġirad, kif ġirad. Għatti da' Sir Jordan Mina kien għallek ħanamlu lilek. Mek, ek, one fine morning, għam Sir Jordan Mina għallek, hello.
Sa' situazzjoni,
eżatt. Ma' nafx kienin, ta'
pero.
Konta fu Sir Jordan Mina dak il-qabel dak il-ħar?
Konna fu ftit.
Ftit, mux ftit li ċaqqa.
Konta mil-ċolla l-Enna Malta, ma' ta' mil-ċolla. Ġifiri nasib l-Enna Malta, kienu jafu bik.
Ġifiri ġilat, għajdi.
Xol konta mill-Enna Malta, għanti, zgur, għax daw ċaq semmejna ftit fuq, ma' ta' ġisna. Ġifiri.
Konta mill-t, per eżempju, Generation Transformation tal-maintenance kont
involut.
2012-2011 id-dati eżatt ma
nistakarx.
Kont ent biex li tiżviluppa l-strateġija tal-Enna Malta wkoll.
Meta ngħidu ent tħallas l-immaġina.
Ożgu.
Direct order.
X'inhi?
Direct order.
Direct order.
Direct order.
Niftakar l-ammonti kemm tħallast.
Le, ma niftakarx l-ammonti. X'on x'kont tagħmel.
Kien hemm iżjed xogħol mal-Enna Malta.
Kelli numru ta' xogħlijiet l-Enna Malta.
Ġifieri inti kont magħruf diġà fil-qasam tal-enerġija.
Ejja.
Yes, għajdilna kif ġrat, la kont ma għajdilna kif ġrat il-mekanizmu.
Ma għax mis-sema.
Għajdilna ma nafx, qed nistaqsih. Ma nimmaġinax li waqaf is-sema, għajdilna kif ġrat.
Kemm billek Louis Jordan Mina, one fine day, what a 13.
Bella hiġra.
Inata l-inkarigu, s-sakkinata l-inkarigu.
Kif inata l-inkarigu?
Ma nasibx li huwa fil-mansjoni ta' dal-kumitat, kif inata l-inkarigu?
Uwa konvenzjoni ta' ċiġifieri, mhux fil-mansjoni ta' dal-kumitat li nifhmu minn kien il-persuna determinanti biex ġie għoli dan il-kuntratt.
Kif inata l-inkarigu jekkux telefonata?
Kien hemm sejħa, kien hemm expression of interest.
L-enam għalta imxiet mal-prass li kien hemm qabel, li kienet intaħlet fil-amministrazzjoni ta' qabel, li kienet direct order. Mela direct order li nata s-Sur Galia mill-ministru Austin Gatt kien tajjeb, mhux Austin Gatt kien tajjeb, kien tajjeb. Direct order li nata mill-ministru fiż-żmien Laburista kien ħażin. Tistgħu tgħidu li x'hemm ħażin fiha din?
ċem
ħażin? Għax
taħt il-lejl? ċem? Mux kodax ħażin? Jekk il-familjali għanata direct order minn ministru taħt amministrazzjoni laburista. U
inata. Di mux direct order?
Limma waħda tgħid.
Din il-ħatra tiegħek, issa fil-proċess tal-power station, tal-elettogas.
Zom, mux għedni fa, għallim aparti.
Mister, ċegħin għed nassumi.
Għaj, biex għed nassumi. Għaj,
ma tassumi, xum man sassumi. Li għad resqu xie dam n-nata l-ena Malta.
Għadna, fraħalment.
Jekkem mistoqsi t-datti fuq dirġin madum l-ena Malta, staqsijom l-ena Malta.
Ma jina ma nax, ma xed mux għed tapprezzaw kem kien importanti.
Jekk
importanti. Importanti tifmu, għax forsi mux għed tifmu. Għawnek, għoddimna ma nix.
Jena fim ċittet tamel.
Persuna.
Jena fimt, illi jintom diġa għandkom f'moħħkom u konkludejtu li dal-proġett huwa ħażin u qed taraw kif tiġġustifikaw illi dal-proġett huwa ħażin.
Ħan saqsik xi ħaġa, ġifieri inti ħadd direttur.
Dakx għal l-awditur ġenerali mhux aħna.
Minn taqsil xek l-awditur.
Tomada żgħar, jien ħadd direttur ġenerali. Minn żewġ gvernijiet qed naqblu. Jiġifieri nifhem jiena li inti ngħid ċerta inkarigu. Għax ju għal specialized person in the field. Et naqblu.
Yes.
Ta' se korri.
Mela, għajdinna x-expertise għandi fuq l-LNG u fuq il-gas turbines.
Jien għandi esperienza fuq project management. Kont naħdem fil-Inghilterra, project management u koll, u kont naħdem fil-Middle East, project management. U għamilt u koll project management koll Malta.
Pero naqblu li project management tantu huwa vast li bl-ebda disrespect lejk, l-għażla setat kienet għandha ħafna nies. Naqblu? Jekk mhux inti ħaddieħor, eċetera. Iġifieri, dunque, għal dan il-proġett partikolari dwar il-provista tal-gas minn vapur u l-provista tal-enerġija mill-gas. Inti xi speċjalizzazzjoni kelli? Ma kellekx, qed nifhem jiena, x'inti tgħid il-project management.
Il-proġett kien LNG biss.
Kif?
Kelli anke esperjenza project management f'enerġija.
Imma ġifieri fuq gas partikolari fuq il-qalba minn heavy fuel oil gas, f'dik. Expertise, inti ma kellek.
Saqsik, x'qed tara rilevanza expertise teknika fil-gas ma' project management. Huma żewġ ftit kompletament differenti. Project management hija disciplina kompletament differenti minn bit-teknika.
Nifhmu.
Mela, ankompli bil-mistoqsi tiegħek. Ġifieri wan għattedna li kien is-Sur Jordan Mina illi approachjak l-ewwel darba. Biex issir program director.
Biex immexxi l-proġett. Fil-fatt l-intenzjoni kienet li nagħmel ftit żmien. Għal-bidu, ma' kastell l-intenzjoni.
Mela. U you are referred to as the project program director. Issa, meta tħalt program director? X'kien l-inkarigu tiegħek?
L-inkarigu tiegħi kien illi nipprepara il-pjan biex nibdew nipasslu il-pjan għal-PPA u l-GSA biex jidħol l-implementation.
Spiega għal-bina ċisma l-PPA u GSA xin?
Ma' PPA u GSA kienu Power Purchase Agreement and Gas Supply Agreement. Biex bażikament jidħlu il-gas u d-dawl powered with a combined cycle gas turbine u struttura.
Ġi bażikament għet għetaj il-PPA u l-GSA, inti nkarajt l-inkarigu. Li t-prepara l-groundwork, l-spade work. Tajjeb, biex ikonna din il-power station effettivament imbidit.
Power station u l-infrastruttura tal-gas.
Power station,
regasification unit, gas storage unit, eventualment dak kien il-proġetti.
Allura, inti ngħid inkarigu u x'kienu x'kien it-terms of reference tiegħek, jiġifieri inti għalulek isfa' inti għandek proġett għandna aħna għandna proġett, aħna għandna wiegħda elettorali, x'kienet li rridu nagħmlu xiex, sa meta u kif.
Okej, mela, il-terms of reference tiegħi kienu illi neħu numru ta' oġġettivi principali li kienu naqis tariffi li kontu da li jwasslu. Għad naqis li tariffi dallu il-ma ta' 25%. Inġibu stabilta fil-cost base fejn Malta u stabilta fil-tariffi illi ikun hemm tnaqqis fit-tniġġis bis-saħħa tal-qalba l-gass u ikun hemm ukoll bażikament turnaround ta' ekonomiku tal-Enna Malta. Dak kienu l-oġġettivi tal-proġett. U mbagħad il-proġett kien ġie maqsum f'numru ta' work packages. Fosthom il-work packages kien hemm package ta' business case justification, kien hemm work package fuq site preparation and planning, kien hemm work package ieħor marbut ma' technical specifications u l-minimum functional requirements, kien hemm ieħor marbut mal-competitive process, kien hemm ieħor marbut mal-preparation of contract drafting u ieħor fuq
in-nu. U inti ta' kollu kont il-persuna f'din il-piramida. Inti kont il-persuna on top.
Yes. U għal rispondi l-program sponsorizzati.
Aħna, qed nitkellmu meta da, to put in a context. L-elezzjoni saret Marzu 2013. L-elezzjoni kienet saret Marzu 2013. Dan kemm meta dal-inkariku?
April, li jem eżatt ma nafx il-data eżatt, ma
Ara, fit
18
ta' program director.
Tal
Power Purchase Agreement.
Ta' senju, pozizjoni ta' senju.
Issa, mela. Program director. Għax tistu repet, tistu sentenza.
Don komet timmissjaw.
Pax ta' sens. Flok ti
don komet timmissjaw.
Don
komet timmissjaw. Ħafna li ġeffu.
Mill-lajna ta' xejn. Ġejna preparati biex nistaqsu l-elektrogas. U jekri meta trid nitkellmu fuq l-elektrogas. Nitkellmu fuq l-elektrogas.
Għasabku b'idea fuq xejn nitkellmu.
Aħna?
U evidenti, jo. Detajli, xkarika. Xkarika, program director. Sabu jafu li jinti kont program director. Issa, mela, jien għandi minuti ta' April 2013, xar għara l-elezzjoni. Għawek diġa qed tidher bħala program director. Qed nassumi allura sirt qabel. Taf tgħidilna?
Id-data eżatt ma nafx.
No,
ftit wara kienx ftit wara l-elezzjoni, ma eżatt ma nafx kemm 3-4 weeks, 5 weeks.
Ekku, u bdejtu tiltaqgħu bħala kumitat.
Jien kont il-rapport tal-komitat.
Kont il-rapport tal-komitat. Kont il-rapport tal-ilmi komitat.
Program sponsoring committee fil-minuti jem minu ma l-membri.
Iva. Li huma Joseph Montebello, Major Rogers, Luz Giorgio Majna, Manuel Ellu, Ledwin Minto, Funil Caruana. U mbagħad, mena krem dan il-komitat. Għajdin naftit fuq dan il-komitat. Għajdin naftit fuq dan il-komitat.
Xiex ikun ta' fuq il-komitat?
Xkien x'kien dan il-komitat?
Dan ikun bħal kull struttura li jkun hemm f'project management, ikun hemm komitat li jkun responsabbli biex jagħti strategic direction u jagħti bażikament ċertu direzzjoni fejn għandek tmur bil-proġett. That is the main task tal-kumitat. Japprova il-project plan, japprova deviations from the plan, japprova il-work packages differenti, terms of reference ta' kull work package li jkun hemm, in-nies li jkunu involuti. That is basically the function tal-program.
U allura, kif qed taħdem l-istruttura? Kien jiltaqa' dan il-komitat. U mbagħad jistiednu lilek.
Mbagħad jistiednu għax inti għandek sistema ta' exception reporting u highlight reporting. Exception reporting jisir meta ikun hemm xi ħaġa li tmur kontra l-pjan li tkun daqsxejn serja li tintaqa' ta' malajr. Jew inkella highlight reporting. Highlight reporting huwa bażikament meta inti jkollok periodic meetings, jkunu checkpoints, biex inti tirrapporta progress li jsir fuq dak il-proġett.
Mela. U bdejt il-taw f'April 2013. Għal ngħidsew li f'April 2013 kruċjali kienet li l-proġett ikun lest fiż-biżente.
Dak kien il-mira.
Ma mira sekondarja jew mira prinċipali?
Kienet mira, allora.
Mira, allora.
Inti f'kull proġett ikollok time, cost u quality. U dak kien.
Ma tanċi ċċellew fijom dawn
l-affarijiet.
Asintom, ma
xaċ ċċellajtu
fijom. Ma d-dej, it-tajmina ta' ċirkawa, nisammu użiet.
Nara, nara, weda.
Ma xaħriċ senti.
Xaħriċ senti, xaħriċ senti.
Il-konti, il-rox tal-konti ta' dawn tal-ilma,
id-dipan soċ ventu mija. Intom il komen fusko.
Differenza.
Nara, tantu ek, illi fil-minuti, l-ewwel minuti li għandi, u nimmaġina huma minn tal-ewwel, għax ma sarx nitkellmu għall-immaġina dwar l-elezzjoni, kien hemm diġà highlighted li March 2015 huwa the day of completion.
Il-plan, il-pjan.
Il-pjan. Għan ngħid jew li mill-ewwel meeting qed nassum li huwa l-ewwel meeting għax dan huwa l-ewwel minuti għan. Mill-ewwel meeting barra dan il-kumitat kien barra jattendu kol Konrad Mizzi. Għajdinna eżattament il-frekwenza, l-input, kif ukoll meta Konrad Mizzi f'dan il-kumitat. Li ma kienx membru tiegħu, għax tkun ċar ħafna, kellek il-membri tal-kumitat. Inti mistieden u Konrad Mizzi kif kien jidħol fiha l-istorja.
Ġieli kien jattendi dawn il-meetings, ma nafx il-frekwenza, fil-minuti għandkom kollu, ġifieri. Bażikament, il-kumitat kien jintaqgħu u kien ikun observer hemmhekk li.
Jiġi għara kif qed tgħiri l-affarijiet.
Ma qatt ma kien hemm affarijiet.
Stabiġu għalihom l-affarijiet. Però tikkonferma li għalkemm Konrad Mizzi ma kienx parti minn dan il-kumitat. Inti kont kum mistieden, pero Konrad Mizzi wkoll kien ikun preżenti għal numru ta'
ġieli.
Ġieli, issa naraw kemm il-ġieli kienet.
Ħanieħdu karriera lura. Inti qed tilna li tajt xi proposti għal manifest elettorali fuq l-enerġija. Tiftakar meta kien iż-żmien? Ġieli l-elezzjoni saret 2013.
Ftit qabel ma qlejt it-tkaxxira papali.
Ftit qabel l-elezzjoni kienu very close to the election.
Jew seta' kien 2012.
Isu November, December ta' 2012, jekk niftakar sew. Ma minix 100% ċert.
Fil-minuti, għandana ma' referenza l-minuti kif għamil kollega. Jissemmew DMV Kima. Għaj liftit kif intazlu DMV Kima?
Jidher li DMV Kima kienu tuġa konsulenti tal-enerġija.
DMV
Kima. DMV Kima. Tispjega la xini l-għadet.
DMV Kima hija kumpanija internazzjonali bħal mija kumpanija bħal SGS u oħrajn li jagħtu professional technical services f'areas differenti fosthom quality assurance, maintenance, technical solutions, certifications u jagħtu wkoll ċertu pariri tekniċi.
Fil-minuti ta' 2 ta' Mejju tal-2013 għara tiftakarx, kontu diskutejtu illi l-Kummissjoni Ewropea għandha dik li nsejħula BET, Best Available Techniques, fejn il-Kummissjoni Ewropea tippreferi illi l-ħażna tal-gass issir fuq l-art. U intom kontu konxi tagħha bħala board tant li semmejtuha. X'wassal allura illi tmorru kontra biex ngħidlek din il-best available technique biex mortu mbagħad floating storage unit, FSU.
Best available technique.
Teknika u fil-minuti.
U paċenz
fil-bjeħ. Mela, il-kunċett l-ONF, naħseb hemm x'naqra forsi konklużjoni biex anke dal-kunċett il-NEO qajmu wkoll fir-rapport tiegħu. Però wkoll tajjeb li ngħid li anki meta tinsar il-rapport tal-BWSC kien hemm l-istess kwestjoni tal-BET. U kien u lixu kienet bil-kontra, illi l-Enemalta kienet tgħid ridet mur għall-bett u l-Enne u qal li l-bett fil-kustjoni tal-propriment ma titwarx, jiġri kien hemm dil-ixu wkoll. Però il-deċiżjoni prinċipali.
Sorry, xi jiġifieri kienet bil-kontra l-ixu?
Kienet bil-kontra, għaliex kien hemm probat l-Enemalta kienet tiġġustifika ċerti għażliet li saru tafarsew fir-rapport. Taħħa fuq il-delli marakrin, ta' kizmin, fuq bett. U jekk idir li sejjer żbar, rapport li kien sar mill-NEO, kien għal f'kuntest ta' procurement il-bett ma tidħolx imma il-meet criteria. Having said that, il-procurement process illi intuża dal-proġett mhuwiex ma jaqax eżattament taħt il-procurement guidelines illi huma stabiliti mid-channels normali, hemm provisions.
Però irrispettivament mill-procurement guidelines, il-Kummissjoni Ewropea tat sinjal illi l-aħjar meta niġu għall-ħażna tal-gass l-infrastruttura sir fuq l-art. Issa. Intom kontu tafu biha din. Id-domanda tiegħi, x'kienet ir-raġuni li ma mortux għal din imma mortu għal floating storage unit?
Mela, kienu saru environmental impact statement dak iż-żmien. U kien hemm numru ta' rapporti, dan qiegħdin pubblikati, hemm żewġ rapporti, hemm wieħed huwa QRA, jkun risk assessment, ma nafx li ma page ġifieri, pass insibilkom intilkom. Illi kienet tikkompara il-risk marbut tal-arja u tal-risk marbut ma' solution illi kienet l-art kontra solution illi kienet floating storage mort u eġedin. Sewwa. U il-rapport kien jgħid li fil-waqt ma kienx hemm periklu għal nies li jkun hemm storage fuq l-art. Ikun aħjar from a qualitative risk assessment illi l-installation tkun fil-baħar minħabba li hemm inqas riskju għall-installation tal-impjant li kien hemm mara.
Ġinti ċert li raġuni li ma mortux onshore, però mortu offshore hija dik. U dik taħseb kien iktar ħaġa primarja?
Hija waħda mir-raġunijiet.
Kien hemm xi raġunijiet oħrajn?
Kien hemm xi wkoll kien hemm rapport social impact assessment. Social impact assessment in-nies kienu jippreferu li soluzzjoni tkun fuq il-baħar, kien flok fuq l-art, għaliex kienu qed jgħidu li bażikament soluzzjoni fil-baħar eventwalment dik is-soluzzjoni tista' titlaq jiġi pipeline. U koll ġifieri dawn huma żewġ issues.
Daw kienu raġunijiet. Ir-raġuni li l-Prim Ministru kien tawieda li l-Power Station issir f'sentejn ma daħliġ f'din il-konsiderazzjoni taħseb inti?
Għadek, il-timing huwa fattur, imma fattur from iktar milli wieda elettorali hija fattur minn aspett ta' kost. Għax l-Enemalta kellha issues kbar ta' kost, ta' sustainability u kienet very important illi kun hemm transformation tal-generation capacity tagħha 50 żmien kien jista' jkun. Jiġri ngħidlek kienet importanti.
Mhux għax kien hemm wieħed elettorali. Le ta' falet ngħidlek hekk għax fil-minuta ta' 13 ta' Mejju. Jitqal hekk. According to the technical specialist, the onshore option is better. Ġew hekk qed jikkontradixxu x'qed tgħid li inti. Inti minn bandet tgħid li l-specialist sabu li offshore u aħjar.
Technical specialist, imma tip, għax hemm ħafna tipi ta' technical specialist.
Mhux hekk naturalment. Imma ma nistax ngħidlek għax inhi għandi fil-minuti li rrid ngħid ma tantx kienu sostantivi, għax hawnhekk l-għawhom niżel David ċqal, l-għawhom niżel l-Onorevoli Mizzi ċqal, ma nistax ngħid jiena kont inkun qed ngħidlek iktar fid-domanda tiegħi, kieku naf kieku diqala pereżempju Konrad Mizzi jew inti. Però hawnhekk mhux niżel minqala li hawn niżel huwa biss din. According to the technical specialist, the onshore, mela, il-minuti ta' 13 ta' Mejju, punt 3. According to the technical specialist, the onshore option is better. However, the tight time frames almost certainly exclude this option. Ġinti, għammenti ċettajt li għu tight time frames kienu, l-weda ta' s-sentil?
Yeah, time frames.
Ettajdik ma kienieċi xo?
Yeah, time frames huma importanti, definitivament, parti mill-proġett. Kienet li s-sir kien jista' jkun transformation tal-Enemalta biex nilħu ċertu targets. Waħda nfakkar illi l-Enemalta kellha għax forsi qed ngħidu l-Enemalta qiegħda ħażina dejjem ngħidu l-Enemalta qiegħda ħażina, imma qatt ma nikkwantifikawha din, jekk tħares li l-financial statements tal-Enemalta 2010-13 issi illi net asset value tagħha kien madwar 245 million jidhirli, illi u meta tqabbel il-net losses, cumulative losses tagħha ma' share capital tagħha, il-proporzjon tal-accumulated losses tagħha kumpart ma' share capital kien ta' 42%. U il-threshold li kumpanija tiġi klassifikata bħala in financial difficulty mill-Unjoni Ewropea dwar ikun hemm problemi eventualment biex tgħin dik il-kumpanija kienet ta' 50%.
Però naħlu li r-riskju jiġi qabel kull konsiderazzjoni oħra, speċjalment finanzjarja.
Kull riskju, effettivament, yes.
Hemm raġuni għalfejn il-Kummissjoni Ewropea. Tindika li l-istati membri illi il-bett għandha jkun
x'tibta riskju ma jimportax insaqsi.
Ir-riskju huwa saħħa.
QRA jiddilja b'riskju tas-saħħa, ġifieri jekk inti għandek element riskju tas-saħħa.
Ma hemm raġuni għalfejn inti ħadd ifhimni, hemm raġuni għalfejn il-Kummissjoni Ewropea tagħti messaġġ l-istati membri biex għall-ħażna tal-gass imur onshore mhux offshore.
Imma sakemm hemmx raġuni toħra alternattivi ukoll.
Imma
benchmark, inti il-best available technology mhijiex compulsory, hija xi ħaġa preferuta, ma ma jfissirx inti bil-forsi tmur għaliha, jekk hemm raġunijiet għal xiex ma tmurx għaliha.
Issa l-problema jidher jidher ok, fair enough, però mill-minuti jidher il-konsiderazzjoni tal-board li inti kont tagħmel parti minnu kienet it-timelines.
Ja, un numru ta' affarijiet, bħal ma semmejtlek.
Ma dax qed tgħidli inti jien qed nagħlekx
fil-minuti jew
fil-minuti jew illi kontu marbutin bit-timelines.
Kienet ixu.
U allura li t-tekniki speċi minn kien it-tekniki speċjalist qalu. Tekniki speċi ma naħsibx ma biss inġinjerajna, jiena naħseb għandek in-nies li għandu risk assessment dwar x'inhu l-iktar safe. Vis-a-vis floating onshore?
Dok li għallu dok li technical specialist from a safety point of view għallu naħjar l-offshore il-floating storage mill-li onshore.
Mela min kienu daw technical specialist li għallu li l-onshore għajjar? Min barra l-Kommissjoni Ewropea?
Wis probably il-DMV n-immagino, ma nistax niftakar eżatt min seta kienu daw, ma wis probably huma kienu li jekk hemm miktub hekk għax.
Dele, għawek mawx miktub minn għal xiex, dik il-difikulta tijaj. Sewa, allura, id-domanda tijaj għadin, għaliex għawnek għedin naraw, deċizjoni ti tiħdu, għalin qas fil-ġudizzju tijek għafet etnasal l-ħjiena, ta' deċizjoni ti tiħdu minħabba li irbattu l-inkom infuskom ma' deadline. U allura, da' seta' wassal biex ma' kienix laħjar option in terms of risk assessment.
Għaliex għedtek mux laħjar option in terms of risk assessment?
Għaliex qed tgħidu l-ek stess it-technical specialist li l-onshore option qed aħjar?
Jekk ħares lejn l-IA huwa differenti mill-li tgħid inti. Nissuġġerilek forsi taqra l-QRA. Għax forsi tieħu idea aħjar tal-konklużjonijiet li ħarġu f'dak il-proġett ta' fir-rapport.
Kellha x'taqsam mal-pipeline tal-gass eventwali din il-deċiżjoni?
Kienet konsiderazzjoni wkoll li eventwalment kien hemm ħsieb il-gvern. Ma konċ ndaħħal fil-deċiżjoni tal-gvern jekk mhux għall-pipeline jew le, ma kien jidher li kien hemm interess li eventwalment isir pipeline, għax pipeline għandek il-kost tal-naċir gas u irħas mill-li għal LNG.
Naturalment, imma kien hemm diskussjonijiet fil-board jiġifieri tal-pipeline tal-gas mhux issa ħriġna biha l-idea.
Diskussjonijiet fil-board.
Kien hemm diskussjoni fis-sens isma' jekk ħajkonna l-offshore unit. Il-pipeline tal-gas, meta se jidħol? Kif se jiffiċerja? Ħan ispissaw b'żewġ sorsi? Qed tifhimni?
Ara, l-issu tal-pipeline kienet kustjoni li il-gvern kien għadu qed jistudja dak iż-żmien minn naħa tiegħu, jiġifieri ma kienx qed jeskludi pipeline, kienet il-ħsieb kien li imur iva potenzjalment tal-pipeline milli stajt nifhem, però ma kienx għadha konkretizzata sew l-idea. U f'dak iż-żmien dak kont nitkellmu Mejju qed tgħid hemmhekk inti?
Mejju 13.
Mejju 13, jiġifieri konna għadna fil-bidunet tal-
Naqblu li pipeline tal-gas għandu bżonn ħażna fuq l-art.
Skont ma nistax tgħid naqblu trid ikollok skont l-energy generation mix tiegħek kif inhi.
Le le, m'aħniex niftehmu. Kull fejn għandek pipeline tal-gas, inti da mhux bħal ditt tal-ilma tal-water service ftaħ tiġi l-ilma. Inti taf. Illi fejn għandek pipeline tal-gas, dajrit jitfa temporanja menġu ħażna. Sewa? Naqblu allura li pipeline tal-gas għandu bżonn ħażna fuq l-art?
Ma skont kemm kbira l-ħażna, what
time? Jiena mhux qed ngħidlek kemm għandu ikun kbir it-tankijiet tal-gas, mhux hekk qed nistaqsi. Naqblu li hemm bżonn tank ta' gas fejt istorja fl-inlet meta jasal pipeline f'Malta?
Jiena m'inhiex tekniku fuq il-pipelines u ma nistax ngħidlek.
Għax inti project management
l-erja. Jiena fuq il-project fuq power purchase agreement u gas supply agreement. Jiġifieri kien hemm entitajiet oħra li jaħdmu fuq il-pipeline.
Ġifiri, ma ħarsitx l-ena Malta li l-fatt li fl-eventuali possibilità li jiġi introdott il-pipaj tal-gas, l-investiment li san għamlu kikun fuq l-art. Sewa, kien se jrendi tajb ukoll għall-pipaj tal-gas, mentri issa bil-floating storage unit, għandna vapur li hemm kundizzjonijiet differenti miegħu.
Staqt niċċara, jiena minix l-ena Malta, jiena konti kankargat, namel proġett, power purchase
agreement. Jiena tinsasek biss, diskussjoni x'kienet f'dan il- Komitat li inti kont fih.
Jekk din
il-kwistjoni fiċa rjaġġ.
Il-gas pipeline it was a separate, completely separate project illi li tidħol on stream. Ovvjament, huwa connected at a point in time, dak iż-żmien laqas kienu jadhom jafu meta eżattament wieħed dan il-pipeline. Jiġifieri aħna l-konsiderazzjoni tagħna kienet il-proġett tal-power purchase agreement and gas supply agreement.
Sur Galek tippermettini nsejċer għax il-kollegi. Fuq il-banki tal-oppożizzjoni kienu għamlu żmien jgħidu illi din il-power station ma kenniex bżonna issa qegħdin jargumentaw fuq fejn kellu jsir il-gas pipeline u xekk kux onxor u kollha jiġifieri jidher illi
il-gas pipeline
fuq l-art u onxor u offshore x naffari ġifieri
power
station tajt jiena fuq l-istorage u Ma li kiku din il-power station ma sarriċ? X'kienet tkun is-sitwazzjoni ta' ġenerazzjoni elettriku f'Malta?
Kena problema ta' provvista ta' daw il-continuity of supply għax konna qed nibbażaw fuq old generation technology. U kellna ixu partikolari fuq kost, ġifieri aħna kien sar studju mill-Ena Malta illi ħares lejn il-total system costs illi huma involuti u l-konklużjoni ta' dan l-istudju kienu. Il-question ma kienieċ jekk għandu xi jidħol il-gas imma hija meta. U l-istudju kien analizza jekk jidħol issa huwa tajjeb il-gas u t-tieni mistoqsija kienet. U jekk jidħol il-gas x'livell ta' kapaċità huwa ideali illi jidħol bħala generating unit. U risposta f'daw iż-żewġ domandi kienet iva jagħmel sens li ikun hemm generator ieħor illi ta' 200 megawatts. U il-kapacità kienet ta' kapacità tajba.
Kemm kienet urġenti dan isi?
Kienet urġenti għax ovvjament from a cost point of view kienet urġenti ħafna lil Malta kienet tagħmel significant losses, operating losses. Fil-fatt.
Kwantifikhom?
Losses, il-cumulative losses kienu minn li 178 million at that point in time. U
178 million. Jiġifieri lil Malta kienet praktikament mażramun il-gvern u l-poplu Malti kollu.
Ħanajtek, l-issue kienet it was approaching to become a firm in financial difficulty kif nu klassifikat taħt state aid provisions u kienet toħloq problema eventuali. Ħares lejn il-kummenti li kun jagħmlu Standard and Poor's fuq l-Enemalta.
Standard and Poor's meta jiġu biex jagħtu credit ratings il-pajjiż.
Credit rating il-pajjiż, il-credit ratings dak iż-żmien kienu il-klassifikazzjoni ta' Malta dak iż-żmien kienet ekwivalenti għal junk status, jiġifieri importanti illi jsiru xi xogħlijiet.
Il-credit rating ta' min kien ikklassifikat bħala junk status?
Tal-Ena Malta.
Jiġifieri jekk ngħid illi il-credit rating tal-pajjiż kien marbut mas-sitwazzjoni finanzjarja tal-Ena Malta inkun korrett.
Korrett.
U jekk ngħid il-credit rating ta' pajjiżna qatt ma seta' jimpruvja jekk ma nimpruvjawx is-sitwazzjoni tal-Ena Malta kun korrett. U b'dan il-mod allura, il-mod ta' kif sar il-proġett. Fejn għandek l-Ena Malta illi ma ħalsitx penny ta' dan il-proġett. Kien mod tajjeb ta' kif isir il-proġett biex aħna nkunu nistgħu nirranġaw il-credit rating ta' pajjiżna. U fl-istess ħin innaqsu dawn il-kost li kienet waslu għal dak cumulative cost illi kienu se jkomplu jwaslu għal cumulative losses?
L-Ena Malta ma setax tagħmel il-proġett, ma kellix minn fej, fil-fatt il-Credit Rating Agency bdiet tippuxxja ħafna l-Ena Malta biex tagħmel debt restructuring. U qed 2012 l-Ena Malta għamlet debt restructuring ta' 350 million euros, għamlet special purpose vehicle li kienet il-Vote Finance minn għalija fejn n-neħiet dejn ta' 300 miljon mill-Ena Malta u tfatu fuq il-Vault Finance u bazikament kien hemm repayment program.
U li kikom ma sarx dal-proġett, kien ħajkun repercussions għall-pajjiż, mhux f'termini finanzjari li se nitkellem, f'termini ta' electricity generation.
Mela, electricity generation ovvjament għandek riskju li tista' ma jkollox provvista tajba tad-dawl.
Li ovvjament ħaj impatta fuq l-ekonomija tal-pajjiż. Ħaj
impatta fuq l-ekonomija tal-pajjiż. U però l-impatt finanzjarju huwa sinifikanti wkoll. L-Ena Malta ħabba il-generation capacity tagħha dak iż-żmien kellha problema kbira.
Għaliex spjegana fil-fatt dak il-178 million x'inhu mhu kif kienet titlifhom kif.
Ara. Li xu hija di. L-Ena Malta l-generation capacity tagħha kellha problemi ta' efficienza. Jifieri għax ħafna jgħidu li l-problemi tal-Ena Malta kienet il-prezz taż-żejt għax kien għoli. Kienet parti mill-problema, ma dik l-qas tinkwetani daqshekk għax mis-sens mhux qed tinkwetani biex tinkwetani. Imma that was something li kull pajjiż kellu l-istess problema. Imma l-Ena Malta kellha problema għax il-generation capacity tagħha kellha efficiency levels li huma baxxi ħafna. Kella il-Marsa Power Station 23%.
Illi dik kienet saret meta l-Marsa Power Station?
Xi 40 sena qabel.
40 sena
qabel. Kien għadu l-Mara 1 xi 26%
li saret meta?
1990 minn għalija. U dell-Mara 2 kienet xi 32% u kella xi żewġ generators li huma standby li kienu jħarqu ħafna, kienu jaħlu ħafna, ġifieri jiżawhom vera on standby. U standard efficiency levels dak iż-żmien kienu ta' 45%, 46%. Li fil tagħmel kalkolu ta' daw l-energy efficiency li daw l-inefficiencies pratikament kull Marsa. Il-Marsa kienet qed taħraq nofs l-ammont iktar mill suppost qed taħraq. Jiġifieri jekk inti qed tonfoq fejn fien hemm 10 miljuni, 5 minnhom qishom qed imorru fl-arja. U ħamsa biss qed tieħu minnhom xi ħaġa.
Issa din se titranġa biss billi jsir investiment ġdid.
Eżatt, u kellha bżonn u l-Ena Malta għamlet sew li investiet kemm fl-interconnector, kemm fid-Dellamara 3 u kemm power purchase agreement u gas supply agreement fuq
il-Mara. U time frames l-urġenza kienet xi ħaġa vitali, importanti.
Kienet kritika għax kienet stadju ħażin ħafna u ma setax tagħmel investimenti l-Ena Malta. Għax kienet
għabba. Time frame is lest sa' Marzu 15, nifhem mhux hekk.
Ta' sentej mill-elezzjoni.
Importanti, ma' l-għakki li stajkum.
Kikol essej nafseċur kienu kuna ħar minn sentej, jow minn tlieta, jow minn erbe, minn
għamsa.
Seċur dom, tuza. Għanam l-ek domanda. Inti jett li tajt il-proposti dwar l-enerġija. Il-proposta kif saret eventualment tal-elektrogas. Kienet li stessa l-proposta li inti taf kont dwara li kienet ġi diskussa qabel l-elezzjoni tal-2013?
Dak iż-żmien jidhir li kienet onshore soluzzjoni, mhux offshore. Mhux offshore, sorry, floating storage. Mhux floating storage. U fil-fatt kienet onshore tanks, kienet minarija u regasification unit marbutin magħhom.
Ġi kienet priti ma' simili ħalif tal-onshore?
Simili ma' Fima sensi, ġifiri, I mean, soluzzjoni.
Iri tijajt l-ek il-kollegu, jekkux dak li proponajt inti kienx l-istess sistema, emmeri tijasar.
Le marriċ nasallim, għax mux għet najt li stajt inti kont bis li tajt l-idejat?
Għafna jistaj.
Ma mill-li konta finti?
U minix tekniku li nistanati pari jekkux onxor, jow
Ma jider li kellek għacċess għal-manifesta l-Partit Laburist qabel 2013, jew somehow il-parti ta' diskussjoni jiet. Sewa, fair enough, fair enough. Jider li kienem substantial similarities bejn dak li kienem wijed bejn dak li wijed l-Gvern Laburista fl-2013 u dak li effettivament sar.
Problema Malta talbitom specifications jiġifieri jekk inti tħares lejn l-RFP. Jien l-RFP kienet biċċar tagħti combined gas cycle gas turbine ta' madwar 200 MW u għandek floating storage unit illi murtu eġeti.
Jiġifieri ma taqbilx mal-fatt li l-Auditur Ġenerali qal li da li there were substantial similarities bejn dak li kienet tiġi imwiet mill-Partit Laburista qabel elezzjoni u kif effettivament saret il-Power Station, dax qal u sab l-Auditur Ġenerali. Ma dak il-punt, iġve inti li għandek Inti għandek xaġa aħjar minna, ħanna ma konniex nafu qabel 2013 x'kienet il-proposta. Sewa. Inti m'intix taqbel mal-fatt li l-Auditor Ġenerali konkluda xa il-presentations li saru qabel. Sewa kif naturalment jiena naħseb, ma nistax ngħid ċertezza, ma naħseb rajt inti. M'intix taqbel mal-fatt li hemm din is-similarità minn kellha qed jgħidha wkoll l-NEO.
Similarità f'kuntest is-soluzzjoni li l-Enha Malta xtaqet essenzjalment dik talbet, ġifieri għamlek ċertu studji, kien hemm variations fil-mudell, definitivament anki.
Ġifieri mhumiex l-istess.
L-istess mhumiex.
Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista kien
pubbliku.
Ma nafx jekk tal-PN kienx pubbliku, asnaf jekk kellhomx manifest elettorali fit-13. Imma
arroganza. Kompli.
Ġifieri, issa allura ġifieri qegħdin naqblu li għax aħna kont qed nistaqsu fuq ir-rapport u rġajna morna qabel it-13 għal xi raġuni.
Tiddejja jisabu?
Le, mhux għax tiddejja, għax aħna nżommu.
Stabilixxu l-fatt biex qalu Auditor Ġenerali żgħidu.
Ma termini tal-Public Accounts Committee.
Li hija l-Power Station tal-Elektrogas li kienet ippjanata qabel 2013.
Le aħna qegħdin.
Eks għal Auditor Ġenerali. U għak qed nistaqsijin x'hawn miktub fir-rapport. Minix out of context.
Ikkonkludejt inti
dak. L-Auditor Ġenerali konkludej.
Mela għal korrettezza mhux biex inwafek, però neqsin l-erba neqsin ħamsa.
Ma nafx tixtuqx nagħmelkom presentation jew xi ħaġa biex tiftajdu li jew.
Jiena ma neskludi, ħanna jiena. Għax għadu jifiskluni, għandu numru ta' mistoqsijx.
Anka jem mistoqsijx.
Pero għandu xtoqsijx.
Jena nishtaq t-ċara bissi u għali, jek mistoqsijx, bħal 14.14.2 li l-NEO kien qalb ben fatt illi ma jistax jikkommenta dwar dan li beda jitlon għal-Evoli Kallus illi jem similaritajiet bejn il-proposta. Le, ma rrit nitċara dan il-punt.
Mela, opportun. Mela, mandiċ jaqsam. Mela, xħalli l-auditorijat fil-rapport l-auditorijat, naħseb period. Ġifieri, issa, mela, grazzi. Għabel nagħlqu. Ġin il-lista.
Jien Istanbul jew?
Bistakuri.
Grazzi.
Bħal ma wednikom ħantukom il-lista ta' xhieda.
Wettuna li ħadkun għandna ħafna qabel. Il-time frame si deli beżawkom.
Mela, il-lista ta' xhieda ħantikom kopja tagħha. Din li tolbu li jiġu imresqa 85 persuna, 85, b'xi mod relatati ma dan il-proġett li qed ngħaddi kopja. Biex tingħata kopja lil-nata l-gvern, grazzi.
Grazzi ħafna li qed nara li hija lista estensiva ħafna.
U li xtaqt ngħidu
naħseb illi għaddu ma rajtix nifhem illi kull xhud sejħu bejn 5-6 seduti jekk noqogħdu f'dak illi rajna sissa, għalhekk nipproponi li l-kumitat jiltaqa' iktar spiss u f'ħinijiet oħrajn ukoll.
Mela. Onorevoli.
Is-sekonda din il-proposta tal-abli kollega.
Ma jistax ikun il-nipqużerin sentej.
Naħseb nistgħu naqblu mill-ewwel kemm ħanibdew niltaqgħu kull l-ħinijiet li ħanibdew niltaqgħu fihom.
M'għandix problema tal-kumitej flok 85 imma li għandna 85 xhur. Illi kull wieħed minnhom. Ġiex leġislaturi oħra nkunu għadna nkunu għadna.
Onorevoli Glenn Bedingfield. Jiena ma naħsibx li kull xhur. Jieħu, l-lum, jekk fimtu, għanna persuna illi hija il-fulcrum. Il-fulcrum.
Ix-xewqa tagħna, biex forsi ħankompli fejħallu l-kollega tiegħi, ix-xewqa tagħna hija li ovvjament iktar ma nitfgħu dawl kemm fuq ir-rapport u kemm fuq dan il-proġett u ma ntawlux mingħajr bżonn. Naħsebuha fl-interess ta' kulħadd. Jekk ix-xewqa tagħna ħadha gvern. Jekk
ir-riżultati li x'għandha titgħawwal mingħajr bżonn.
Ix-xewqa tagħna hija li nibdew niltaqgħu b'mod iktar frekwenti, ġri aħna disposti li jekk intom taqblu wkoll niltaqgħu anke kuljum, m'għandniex problema, jiġri jekk hemm bżonn, nissettjaw ġranet li jkunu sintendi Tajbina, kulħadd. Nispera l-oppożizzjoni ovvjament tappoġġa.
Jiena onorevoli.
Lil-ħidma ta' dal-kumitat.
Onorevoli segretarju parlamentari full-time.
Li ovvjament
full-timer, full-timer mal-gvern. Onorevoli ministru full-timer mal-gvern. Onorevoli Glenn Bedingfield full-timer mal-gvern.
Aw jien
onorevoli Ian Castaldi Pori illi naħseb illi huwa għandu il-professjoni personali tiegħu, onorevoli Ryan Callus u jiena maħniex fuq il-payroll tal-gvern. Nistgħu Nibdaw nirtaqgħu nhar ta' erba, tajjeb, flok fis-satej. Ma nafx fis-sija. Pogħoddejjin sal.
Aħna qed niproponu, li qed niproponu.
Ma onorevoli, tittifa.
Aħna intom membri parlamentari partu Issa, il-parlament jiltaqa it-tnejn, it-tlieta u l-erba u jekk tridu fil-ħin ħalli ma noħodulkomx mill-ħin ta' x-xogħol tagħkom. Għax nifhem li kulħadd għandu x-xogħol tiegħu, niltaqgħu it-tnejn, it-tlieta u l-erba fil-għaxija waqt il-ħin tal-parlament. Fil-ħin illi suppost tkunu l-parlament.
Peress li l-ħin parlamentari tiegħi u tagħkom ukoll ma jistax jittieħed kollu minn dan il-kumitat dal-istadju jiena ma nistax. Jena qed niproponilkom issa. What we take it from there.
Ejda naw.
Illi minnar l-erba li ġej. Ewa naqsija qabel jew sija wara.
Nar l-erba tkom il-festa ta' San Pawl.
Le, nar l-erba nar festa ta' San Pawl. Ħallum ġebatej, niltaqgħu iktar kmieni.
U jekk tridu l-ġimgħa diħ naltaqgħu tlieta minn flok l-erba.
U jekk tridu l-ġimgħa diħ naltaqgħu tlieta minn flok l-erba. Ma nafx għandi l-ġimgħa tlieta flok l-erba.
Niltaqgħu waqt il-ħin tal-Parlament. Kif jiltaqgħu l-kumitati l-oħra kollha?
Mela, ħana ħaxista dina tal-tlieta ma nafx għandi jien.
Taf xi żomhom il-cleaners tal-għana Malta?
Le, Tuesday ma nista' insomma, waqlof sinajn nista' jiena. Tuesday.
Niltaqgħu bejn l-erba u nofs u.
Night, Tuesday, night.
Jena qed nara issa ġifieri.
Jena nipproponi li allora tjara, mbagħad mela Tuesday niltaqgħu jena nippreferi niltaqgħu fis-satej milli fl-erba.
Tistgħu ġifieri. Huwa kien normali tal-parlament,
ġifieri aktar nagħmel l-erba nofs
il-parlament. Ħabib tiegħi. Kif dejjem ħadem il-PAC, taj ġifieri xejn straordinarju mhux qed ninvinta r-rota.
Jiena tgħidlek u qgħu naħseb vera konna mhix jien tajjeb. Li jekk nistgħu mhux ovvju. Skuxi. Jena, qed tipproponi, niltaqgħu nhar it-tlieta fis-satej flok fl-erba u nofs.
Nhar it-tlieta fis-satej ma nix inkwit. Issa aħna nkunu qed nagħmlu lkom proposta biex nibdew niltaqgħu wkoll fil-għaxijiet fil-ħin tal-Parlament. Fil-ħin li aħna nkunu qegħdin hawnhekk.
Mela, nistgħu niltaqgħu niftehmu, nistgħu niftehmu nhar it-tlieta fis-satej jew bil-fors l-erba u nofs.
Tlieta fis-satej tajjeb.
Jina l-onorevoli Karel Aquilina qed jibgħat li xi tisegwi. Illi nhar it-tlieta għandu kumitat ieħor. Jien il-verità.
L-imma aħna l-kollega ma jistax nontru sostitutu. Nontru sostitutu llum mhux qed jitgħu Karel Aquilina u mhux għall-kumitat ukoll. Issa qed noqogħdu ntawlu bla ntawlu.
It-tlieta dan ħansaqsi.
Ivanka, it-tlieta per eżempju kif tridu mill-erba u nofs sas-seba' waqt li jkun għaddej il-Parlament, huwa ħin li għalina huwa tajjeb ukoll. It-tlieta per eżempju.
Mela, jħallek, mela.
Il-kumitat dal-istadju huwa
dal-istadju huwa aġġornata għall-ġurnata u ħin li jiġi kumunikat il-qoddim.